někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Vítejte všichni po těch vánočních událostech, po těch svátcích. Vítejte tady v pátek na Midgardu. Vítá vás Petr Václav ze studia Midgard. No a také vás vítám pochopitelně v čase před silvestrovském. Pozor, před silvestrovském. No, se nám to krátí za chviličku. Opravdu budeme slavit konec roku a nás do té doby ještě čekají tři pořady, tak si to ještě užijeme, nebojte, ještě to tady zvládneme. Já jsem pro dnešek vám připravil takový pořad, abyste si ode mě trošku odpočinuli, ale abyste se hodně dozvěděli. A jsem rád, že existuje mnoho lidí, kteří se věnují těm věcem dost podobně, otevřeně, natvrdo, tak třeba jako já. Dneska si ty lidi trošku tady jejich názory představíme. No a než tomu tak bude, tak se podíváme na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví 27.12. v pátek slaví Žanety. Atraktivní jméno Žaneta v sobě nese prastarý hebrejský původ, božskou milostivost a nadčasové hodnoty spolu se špetkou francouzského šarmu. Nositelka jména Žaneta bude bezesporu zajímavou ženou, minimálně stejně tak zajímavou, jako je její jméno. Jméno významné nositelky. Nositelkou jména je Žaneta Kroupová, Zasvobodna Pilařová, česká reportérka a moderátorka. Jméno náleží také k české herečce Žanetě Tomáškové, rozené Fuchsové. Tak. Proslavila se jako dětská hvězda, zazářila jako Lucie Postrach ulice. Aha. Mezi nositelkami jména najdeme i zahraniční herečky. Půjde například o německou herečku a zpěvačku Janý Biedermann nebo americkou herečku Janý Sousa. Jméno patří také ke kanadské spisovatelce Janý Armstrong nebo její americké kolegyni Janý Wells. No, kořeny ženského křestního jména Žaneta sahají až do hebrejštiny. Jméno pochází z hebrejského Joachán, česky Jan, Jana, které se překládá jako Bůh je milostivý. Základem jména jsou hebrejská slova Jahve, Bůh, a Chanán, smilovat se, odpustit. Jméno Žaneta se do češtiny dostalo z francouzské podoby jména Jana znící Žaneta. Říkáme tady, že máme jako český národ to židokřesťanství tady. Všimněte si, jak jsme manipulovali. Tady čtu schválně ty jména, nějaké charakteristiky k tomu. A většina těch jmen, které se u nás používají, pochází z té hebrejštiny, čili pochází z židovských nějakých kořenů. Jo. Bych řekl, no a my přeci tyhle ty hebrejské věci a tohle to všechno sem bylo zavlečeno až po příchodu Cyrila a Metoděje. Do té doby co jako? Čili do té doby se lidi nemenovali, do té doby neexistovala jména a tak dále, tak dále. Všechno nám tady představujou s tou zarážkou někde na tom příchodu toho Cyrila Metoděje a všechno je posuzováno fokusem, co by na to řekl Cyril a Metoděj. Jinými slovy, kam se hrabe Bittner, to se nedá srovnat. Kam se hrabou všichni na Cyrila a Metoděje. To jsou ty základy té manipulace. My přeci nejsme hebrejského původu. Otázka zní, proč teda jména, která používají lidé, mají zejména hebrejský původ? Pomineme-li to, že to je jakoby na schvál, že to je schválně, jako, že to je schválně takhle popisované, jo? Když vezmu tu retoriku okolo toho jména, tak proč to jméno? A druhá otázka, proč se tady dávala zejména ta hebrejská jména? Proč? No, protože bylo potřeba přeci přepsat celou tu genetickou mapu, geopolitickou a geneopolitickou, bych řekl, protože přeci genetika slovanská, slovanoarijská, nebo rusoarijská, nebo jak by to kdokoliv pojmenoval, někdo řekne jenom slované, to já jsem tady snad nikdy nečet, že to jméno má slovanský původ, jako. Takže proč se tady pojmenovávali lidé? To jméno nesete celý život, jo? Když vám dá někdo hebrejský jméno, tak vás přeci toto musí nějakým způsobem ovlivňovat. Čili je to v tom už zakomponováno. Je to další důkaz toho, jak nám to tu dokonale přepisovali a jakým způsobem nás tady dokonale nějakým způsobem no, teď mi to vypadlo přesně ten název, že nám to obraceli na ruby. Fuj, teď mi to nechce naskočit na ten jazyk. No, je vidět, pár dnů člověk nemluví a už z toho vypadává. Reverzovali nám to, už mi to naskočilo. A jak nám to reverzovali? I tím, že vás pojmenovali hebrejským, původně hebrejským jménem. No, tak Žaneta. No, krásné jméno. Milé Žanete, ať to nezamluvím. Milé Žanete, já vám teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. No a také pochopitelně vám přeji perfektní oslavu a promořování. Na tom si jdete záležet. No a vy, kteří znáte nějakou Žanetu, tak ji nezapomeňte popřát, bo jim tím způsobíte radost, protože Žanet je 8050 a je to 93. nejčastěji používaná varianta jména v České republice. No, tak takhle se ty věci mají. My se teďko... Ještě se musím zmínit o jedné věci. Sice jsem jako už před Vánocema slyšel, že prý bude nějaký exkluzivní projev předsedy vlády. To jako... Oni to promovali tak... Jakože by tam na vás vyskočila nějaká nuše inteligence a nějakého intelektu, jo. Takže pravděpodobně mnoho lidí se na to nechalo nachytat. Ale pozor, 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 i já. A to z toho důvodu, abych to neměl zprostředkované, jsem si řekl, že podstoupím to sebemrskačství a vyslechnu si to. A tak jsem učinil. Podvolil jsem se. Takřka trestu smrti. Sám sobě jsem naordinoval hořkou pilulku. Údery bičíkem do nejcitlivějších míst. Pustil jsem si v televizi projev předsedy vlády.
Tati, nevysílej.
Vysílám. Vydrž chviličku. Pustil jsem si tu hrůzu. No, mělo to jeden klad, musím říct. Jeden klad to mělo, nebylo to dlouhé. Dalo se to nakonec přežít. Jak vidno, jsem to přežil. Dopak by to tady sebral kývadlo. Zkouší kývat, už jí to docela jde. No tak jsem to vydržel, přežil jsem to, protože to bylo krátké. Jaká sdělení byla vyřčena? Za A. Máme se dobře, protože, a to pozor, díky tomu, že vláda všechno, co avizovala, splnila. To za prvé. Já teda přesně nevím, o čem byla řeč, jo. Nevím přesně, jestli byla řeč o něčem, co se někdy někomu zdálo, nebo, ale prostě tak bylo řečeno. Nadále je potřeba věřit. Nebylo řečeno čemu. Pravděpodobně těm, kteří tam dneska jsou. Je potřeba věřit v nastoupenou cestu, jak řekl sám velký premiér. A potom je potřeba vytrvat. Je vytrvat potřeba. Skoro to znělo jako, pokud si zvolíte někoho jiného, budete se mít ještě hůř. Volte jenom nás. Protože my jsme ta garance. Tak jsem to pochopil. Možná jsem zaujatý. Jinak nic tam... Nového jsem se nedozvěděl, nic závratného, překotného, nic exkluzivního. Znova říkám, jako
to, že tam je ten, jak to řekl krásně Luboš Blaha, jo, deficit intelektu, dejme tomu, jo, ale to se dalo přidržet. Takže já jsem si to poslech a to, co jsem se dozvěděl, jsem vám právě řekl. My si ale povíme trošku něco jiného. Z našeho rozpočtu je financována nacistická chunta v Kyjevě. Je financované zlo, které se tříští do celé Evropy. To zlo mělo svoji nicotou a temnotou jak si zachvátit a uchvátit velkou ruskou zemi. Bylo připraveno obrovské množství způsobů, jak měla zhynout spolu s ruským národem i velká ruská země. Jak se tyto prostředky, které jsou různými způsoby transferovány na Ukrajinu, používají a k čemu, to nechám posoudit vás. Mám tady k tomu minimálně dva příspěvky. Použiju TV pana Kamenského. Něco se rozkrade, teda většina se rozkrade a něco umožňuje tuto hydru krmit, aby mohla žít a mohla drancovat i nadále. Takže pojďme na ten první příspěvek.
Priatelia a diváci Západoslovenské televízie, priaznivci telegramového kanála Miroslav Kamenský, priaznivci YouTubeového kanála Západoslovenská televízia Miroslav Kamenský, sledujte nás dnes, opäť zaujímavá téma. Mysleli ste si, že číslo 88 je zakázané číslo? Pamätáte sa, u nás jeden politik za číslo na šeku 1488 dokonca bol pravoplatne odsúdený. No, idem sa vyjadrať k tomuto rozsudku, ale pozoruhodné je čo? Čo je pozoruhodné? Zelenský kúpil hotel za 88 miliónov vo francúzskych Alpách v stredisku, svetoznáme lyžiarske stredisko Courchevel. 88 a to voláko nikomu nevadí. Nie je tu pre vás podozrivé, že prečo to nekúpil za 83 alebo 93? Prečo to kúpil za 88 miliónov? No, aby ste si mysleli, že nemáme na to zdroje, sú to francúzske zdroje, ktoré jednoznačne hovoria, že čo sa stalo, ale francúzske Alpy, Zelenského hotel za 88 miliónov, jeden z najlepších hotelov v Courchevel, 5-hviezdičkový hotel Le Palace, dnes nedávno predala SBM Group spoločnosti Film Heritage Incorporation. Čo je ale také zvláštne, spoločnosť Film Heritage Incorporation je offshore spoločnosť vlastnená prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a jeho manželkou Elenou Zelenskou. To netvrdím ja, to tvrdia francúzske zdroje, vo videu to budete vidieť. Čo je k tej spoločnosti ešte také zaujímavé? No, prvé údaje o tejto offshore spoločnosti a vôbec o týchto finančných záležitostiach prezidenta Ukrajiny sa objavili už v októbri 2021. Francúzske médiá, teda nie ja, ale francúzske médiá, Les Echos de la France, krásne natočili nám video z tohto hotela, kde tento hotel Zelenský kúpil podľa transakcie za 88 miliónov eur. Hotel má 70 izieb, kúpele, čiže spa, bazén, velikánsku reštauráciu a rezort je obľúbeným dovolenkovým miestom mnohých celebrít. Aj vo videu sa spomína Leonardo DiCaprio, David Beckham, princ William. Hotel v súčasnosti prechádza drahou rekonštrukciou a jeho otvorenie je naplánované na budúci rok. Len je tu taká zvláštna jedna vec, že ako je to možné, že ešte stále tieto západné elity podporujú tohto, nazvime ho, nelegitímny prvý, alebo od 20. mája 2024, keď mu definitívne uplynul ten prezidentský mandát, keďže neboli ďalšie voľby, nebol zvolený a ukrajinská ústava nepozná, ako predĺžiť, ako prolongovať prezidentský mandát, tak, lebo tie prezidentské právomoci prechádzajú na predsedu na tej najvyššej rady Ukrajiny, i ukrajinský parlament, tak samozvaný vodca a chunta kievská, on robí si mega nákupy vo Francúzsku, ale aj v Izraeli, v Londýne, na Floride, v Taliansku. Dnes bude to video zaujímavé, takže ak popri tých desiatkách nehnuteľnostiach, ktoré sa kupujú po celom svete, pán prezident, nelegitímny prvý, kúpil ten hotel za 88 miliónov. Viete, jeden politik u nás za číslo 1488, veľké problémy, pravoplatne odsúdený. Tu zrazu nikomu číslo 88 akože nevadí. Takže pozrite si to videjko francúzskych médií, pozrite si, že čo sa stalo a pozrite si o tom, že Film Heritage Incorporation, spoločnosť registrovaná v Belize, čiže na americkom kontinente, ktorú vlastní Volodymyr Zelenský a kúpila tento hotel v Courchevel. Cena za takýto týždňový pobyt, asi vás to šokuje, ale keďže je to len pre tie najbohatšie celebrity sveta, cena za týždňový pobyt v tomto luxusnom hoteli sa môže pohybovať aj 100 000 eur za týždeň. Francúzske médiá, budete vidieť nádherné videjko francúzske Alpy, svetoznáme stredisko Courchevel a zdroj Les Echos de la France. Nech sa páči, pozrite si video.
Za mojím chrbátom je luxusný hotel El Hotel Le Pelis des Neiges, ktorý sa nachádza v Courchevel, svetoznámom lyžiarskom stredisku vo Francúzsku. Hotel predtým patril spoločnosti SBM Group, pred mesiacom bol predaný novému vlastníkovi. Čoskoro sa začne rekonštrukcia a otvorenie sa plánuje k zimnej sezóne 2026-2027. Nový vlastník hotela veľmi známy človek. Tento známy človek je prezident Ukrajiny Vladimír Zelenský. Film Heritage INC. Spoločnosť registrovaná v Belize, ktorú vlastní Volodymyr Zelenský, nadobudla hotel. Informácia sa objavila na webovej stránke hotela hotelpalacedesneiges.com. Suma transakcie bola 88 miliónov eur, Courchevel, svetoznáme lyžiarske stredisko vo Francúzsku. Hotel sa nachádza v prestížnej časti strediska s reštauráciami s hviezdičkou Michelin. Hotel má 70 izieb, kúpele, bazén a reštauráciu. Rezort ponúka viac ďakov 600 km svahov a 180 vlekov.
Courchevel est fréquenté par des célébrités telles que Leonardo DiCaprio.
Courchevel je obľúbeným dovolenkovým miestom mnohých celebrít Leonarda DiCapria, Davida Beckhama, Kate Middleton a princa Williama a tak ďalej. V budúcnosti sa oni všetci môžu zastaviť v hoteli Zelenského. Nový vlastník predpokladá výbornú vysokohorskú dovolenku.
Videli sme video z francúzskych Alp, zdroj francúzske médiá. A pokračujeme ďalej. Chceli by ste vilu pri Červenom mori? Viete, Červené more, Egypt, Hurgáda, krásne pobrežie. Iba za 5 miliónov euro alebo 5 miliónov dolárov byť v susedstve americkej hollywoodskej hviezdy. No, ako hovoria anglické noviny Punch a zdrojované zase, stačí byť svokrov Zelenského a bol tu jeden veľký problém. Celé toto dal do pozornosti. Problém v čom, že bol tam jeden tragický koniec, ale tragický koniec toho, kto oznámil tieto informácie. To znamená, na základe vyšetrovania egyptského novinára Muhammada Al-Alaviho. No, ale čo sa stalo? Tento nezávislý egyptský novinár Muhammad Al-Alavi v auguste 2023 zverejnil materiál o kúpe luxusnej vily Zelenského pre svokru za 4,85 milióna dolárov a následne ho našli mŕtvého. To prinášal zdroj vesty.az s odvolaním sa aj na globálne telegramové kanály, ale aj napríklad aj na telegramové kanály. Polícia a príbuzní tvrdia, že tento Muhammad Al-Alavi, egyptský novinár, ktorý priniesol informáciu o týchto nákupoch, bol zabitý. Na tele sa našli početné zlomeniny, pomliaždený a Al-Alavi utrpel aj ťažké poranenie hlavy. No, Ukrajinci zomierajú na fronte a kde ich na silu ženie? vodca kievskej zločineckej chunty. On nakupuje luxusné nehnuteľnosti po celom svete. Spomínali sme Francúzsko, Egypt. Pozrite si zábery o tejto egyptskej vile, ktorú nadobudla rodina Zelenského za necelých 5 miliónov. Krásne však. No a hlavne, keď ste v blízkosti a máte za sudou americké hollywoodske hviezdy. A teraz príde znova bomba. Takže síce niekto kupuje nehnuteľnosti od Floridy, v Izraeli, v Londýne. A teraz sme do Toskánska. Toskánsko je nádherný kraj, nádherná oblasť v strede Talianska. Taliansko, veľmi romantická krajina. Čo sa tu dozvieme? A budete znova vidieť, znova západné zdroje. Všimnite si, západné zdroje to dávajú. Však kupuje na západ od Ukrajiny. A spevák Sting, veľmi známy spevák, predal svoj majetok Tenuta il Palagio, ktorý sa nachádza v regióne Toskánsko. Predal ho spoločnosti Vladimíra Zelenského. Odborníci odhadujú transakciu na 60 až 75 miliónov eur. Netvrdím ja, to tvrdia zdroje, ktoré teda poskytujú túto informáciu. Údaje boli zverejnené v talianskom registri dane z nehnuteľnosti a ak vo francúzskych Alpách o kúpe toho lyžiarskeho strediska a hotela nás informovali francúzske médiá, tak tu nás zase informovali talianske médiá.
This is Tenuta il Palagio, a beautiful 16th century.
Tento majetok Tenuta il Palagio, nádherná vila zo 16. storočia, ktorý sa nachádza v regióne Toskánsko. Kúpená spevákom Gordonom Sumnerom, známym ako Sting, jeho ženou Trudy Stiller v roku 1997 za 3 milióny libier, oni obnovili historické vinohrady a olivové háje, ako aj hlavnú budovu vily. V roku 2021 vinárstvo speváka vyrobilo 150 tisíc fliaž vína. Sting často predáva a kupuje nehnuteľnosti po celom svete. V roku 2014 predal svoju londýnsku rezidenciu za 13 miliónov a v roku 2017 predal penthouse v New Yorku za 50 miliónov dolárov.
According to official documents from the Italian land.
Podľa údajov v talianskom registri nehnuteľnosti v júni Sting predal Il Palagio novému vlastníkovi San Tommaso SRL zaregistrovanému v Taliansku.
A company registered in Italy. San Tommaso SRL is a company owned.
Majiteľmi spoločnosti sú prezident Ukrajiny Vladimír Zelenský a jeho manželka Elena Zelenská. Prvýkrát sa Zelenského San Tommaso SRL stal sa známym v roku 2019, keď Zelenský ako prezidentský kandidát neohlásil jeden zo svojich zahraničných domov, vilu v Taliansku. Novým vlastníkom Stingovej nehnuteľnosti je podľa výpisu z registra spoločnosť San Tommasos. Liter. Nie je známe, koľko Zelenský zaplatil za talianske vinárstvo. Predajná cena nebola zverejnená, no odborníci odhadujú sumu transakcie na 60 až 75 miliónov eur. 13. júna Zelenský navštívil summit G7 v Taliansku. Prezident Ukrajiny a Joe Biden podpísal 10-ročnú zmluvu o bezpečnosti medzi USA a Ukrajinou. Takisto lídri G7 súhlasili odlžiť Ukrajinu o 50 miliárd dolárov, a to aj zo zmrazených aktív Ruska. Podľa údajov v talianskom registri nehnuteľnosti 28. júna nehnuteľnosť Il Palagio sa stala vlastníctvom Zelenského spoločnosti počas dvoch týždňov návštevy Zelenského v Taliansku. Nie je známe, čo plánuje nový vlastník robiť s vinárstvom. Podľa ukrajinských masmédií Zelenský má rád červené víno.
Pozoruhodné je to, že predajná cena je takisto šialená. Nevieme presnú cenu, ale odborníci na nehnuteľnosti odhadujú tú cenu na 60 až 75 miliónov. Treba sa ale spýtať, môže niekto, kto je v štátnej funkcii, kupovať nehnuteľnosti za desiatky, možno stovky miliónov? Vo Francúzsku zakázaných číslo 88 miliónov, v Taliansku odhadom na 60 až 75 miliónov. Nezabudneme Izrael, takmer 10 miliónov, Egypt takmer 5 miliónov, ale sú tam nehnuteľnosti aj v Gruzínsku a samozrejme aj nehnuteľnosti v USA. Tu sa treba spýtať, že aj americké zdroje informovali o Zelenského realitných akvizíciách po celom svete. Zelenský nakupoval v USA, v Taliansku, v Izraeli, v Veľkej Británii, v Londýne, v Gruzínsku a pre svoju svokru aj luxusnú rezidenciu pri Červenom mori v Egypte. Už chápete, prečo chce Zelenský stále bojovať? Už chápete? Prečo koniec vojny pre Zelenského znamená koniec jeho obchodných aktivít, koniec jeho obohacovania sa, ale v podstate koniec vojny znamená aj koniec represívneho, zločineckého a neobanderovského režimu. Tu sa treba spýtať, prečo informácie takéhoto charakteru, keď tu sa vytiahne, že niekto má nejaký bytík v lade, ale mainstream voláko nešokuje svet týmito informáciami. Prečo je takéto informačné embargo na nelegitímneho prezidenta, ktorý už je nelegitímny a ktorého len Západ ešte udržuje, akože povedal by som, pri politickom živote, ale uvidíme, ako to bude 20. januára 2025, že ako sa k tomu problému celému postaví Donald Trump, keď bude inaugurovaný za prezidenta. Ale ako sa hovorí, treba dožiť do 20. januára 2025. Viete, ako skončila tá návšteva Andrija Jermaka? To je druhý najmocnejší muž na Ukrajine. Andrij Jermak, ako šéf Zelenského prezidentskej kancelárie, išiel do Washingtonu a snažil sa naviazať kontakty s touto novou Trumpovou administratívou, ktorá teda bude vládnuť nasledujúce roky, keď bude Trump inaugurovaný za prezidenta. No a prišiel s holými rukami, pretože z týchto Trumpových ľudí nikto z tých špičiek s Andrijom Jermakom nechcel rokovať. No, nečudujte sa. Andrij Jermak má síce výborné vzťahy s mladým Alexom Sorosom, má výborné vzťahy s demokratmi, s Bidenovcami a presne s tým opačným politickým táborom. Dnes je situácia taká, že títo všetci, povedal by som, nominanti Trumpovi chcú robiť úplne iné poriadky a aj inak sa dívajú na boj s korupciou a hlavne na to, čo sa deje na tej Ukrajine. No. Tragédia je čo? Kým jeden v najvyššej štátnickej funkcii zarába, ale to nie je jeho plat, zarába na vojne stovky miliónov, dokonca miliardy. Môžem parafrázovať prezidenta USA, už zvoleného, Donalda Trumpa, ktorý povedal, že najlepší obchodník je Zelenský. Príde do Ameriky a demokratická administratíva mu dá 61 miliarda dolárov. Tragédia pre Ukrajinu tá, že Ukrajina v katastrofálnom stave, zničený priemysel, priemyselná výroba dole, prepadla sa v mnohých rebríčkoch o desiatky, možno o stovky miest na úroveň afrických krajín, vrátane HDP per capita na hlavu, akože ďaleko, ďaleko posledné miesto. V Európe, dá sa povedať, vo všetkých ukazovateľoch je Ukrajina najhoršia, ale je na prvom mieste. Na prvom mieste je, viete v čom? V úmrtnosti, čiže smrtnosť a úmrtnosť na Ukrajine je najvyššia v Európe a zároveň Ukrajina má aj katastrofické demografické údaje, ktoré hovoria, že najmenej detí v Európe sa rodí práve na Ukrajine. Čudujete sa? Toto je tá nielen politická zodpovednosť, ale toto je výsledok toho politického prezidentovania Zelenského, ktorý bol zvolený na jar 2019 za prezidenta Ukrajiny. Na jar 2024, čiže už dosť dávno, mu jeho prezidentské obdobie uplynulo, mandát mu skončil podľa ústavy Ukrajiny a on ďalej pokračuje na tom, že zarába na vojne. Najväčší problém so Zelenským je ten, že on ešte, popri tom, ako chce zarábať na tých nehnuteľnostiach, tak zároveň chce vyprovokovať tretiu svetovú vojnu tými rôznymi raketovými útokmi na územie Ruska. Chce vtiahnuť v podstate do tej vojny priamo armády NATO, priamo armády Británie, Nemecka alebo aj USA. Samozrejme, takéto niečo by znamenalo, povedal by som, obrovské bezpečnostné riziko, nie je, že pre Európu, možno pre celú civilizáciu. A naozaj sa treba spýtať, ako je možné, že tá rusofóbia je natoľko silná, ako je možné, že ten mainstream a tie mainstreamové médiá, alebo takto poviem, médiá bývalého mainstreamu, MBM, stále klamú. Stále ho vychvaľujú ako nejakého prezidenta, keď kat Ukrajiny spôsobil najväčšiu tragédiu za posledných 40 rokov, alebo možno najväčšiu tragédiu od druhej svetovej vojny na Ukrajine. Je to jeho politická zodpovednosť a verím, že sa bude musieť za to niesť aj zodpovednosť po všetkých stránkach. Viete, ako dopadli priatelia USA, ako dopadli priatelia Západu? Priateľmi Západu bol kedysi aj Muammar Kaddafi, aj Saddam Hussein. To boli všetko priatelia Západu. Priatelia Západu nikdy voláko nedopadli dobre. No a keď skončí táto avantúra, a by som tak povedal, že anomália politická tohto nezodpovedného človeka, pretože dávam do pozornosti, prosím vás, herci, hrajte v divadlách, točte filmy, robte to, v čom ste dobrí, ste humoristi, stand-upisti, robte si svoju robotu. Ale ukazuje sa, že absolútne nevhodné a nezodpovedné persony sú to na najvyššie štátnické miesta, kde rozvrátia štát, zničia v podstate celú kultúru, celú históriu, celú všetko, čo tá Ukrajina mohla mať. Ukrajina nikdy nebola unitárna, Ukrajina bola vždy minimálne rozdelená na tú východnú prorusku, na tú západnú, ktorá mala iné smerovanie a ktorá inak vnímala celý ten vývoj. A práve preto, že sa nedokázali prekonať tieto rozpory tej, povedal by som, multifaktorálnej Ukrajiny, práve preto, že sa nedokázali prekonať tie rozpory medzi politikmi na východe Ukrajiny, západe Ukrajiny a hlavne tým, že Američania, a to priznali, nie len Nancy Pelosi, nie len Victoria Nuland, ktorí povedali jasne, že ich to stálo 5 miliárd, ten prevrat, štátny prevrat, kde teda vyprovokovali čo? Ukrajina sa stala americkou bábkou, Ukrajina sa stala americkým vazalom, oni prevrátili tú krajinu úplne, povedal by som, na svoj obraz a vytvorili z Ukrajiny antirusko. Antirusko nemôže dlhodobo existovať na hraniciach Ruska. A hlavne vtedy, ak to antirusko začalo tým, že kievský zločinecký banderovský režim začal ťažkými zbraňami bombardovať Donbas v roku 2014. To je presne po tom štátnom prevrate. Takže, kým jedni tí nelegitímni vodcovia už v Kieve nakupujú nehnuteľnosti po celom svete za neskutočné peniaze, tak tí druhí museli obetovať svoje životy, kde boli násilne nahnaní, násilne lovení, kde Ukrajina nemá žiadnych 81 tisíc, ako klame teraz on do amerických médií. Ukrajina, keď skončí vojna, budete vidieť, že má 2 milióny obetí, 25 miliónov ľudí ušlo, z toho 11 miliónov do Ruskej federácie, respektíve milióny ostali aj na tých územiach, ktoré sú súčasťou Ruskej federácie, čiže sú súčasťou tej juhovýchodnej Ukrajiny, Chersonská oblasť, Záporovská, DLR, LNR, Donecká a Luhanská teda republiky. Celkovo plus Krym a Sevastopol, celkovo v týchto oblastiach je 7 miliónov ľudí. Mariupol pri Azovskom mori sa zmáha, kedysi 440 tisícové mesto, teraz sa odhadzuje, že má 370 tisíc. Postavili sa tam desiatky tisíc nových bytov a v ďalších informáciách pre vás vám budem ukazovať, že pozrite si, ako je možné, že niekto si kúpi vilu za 10 miliónov v Izraeli, potom Egypt, potom Florida, Francúzske Alpy, Toskánsko a v jeho krajine ide vojna, ľudia umierajú a ľudia, tá populácia väčšinová vlastne totálne schudobnela a bola prinútená újsť. A len tí, ktorí parazitovali a korumpovali tie zdroje, ktoré prichádzali z celého sveta na Ukrajinu. Ja hovorím, že Ukrajina nemá dlhú životnú šancu, čo sa týka tej vojny, lebo mala veľké osudové nepriaznivé skutočnosti. Prvá bola tá, že 7. októbra 2023 bol ten izraelsko-palestinský konflikt, ten stále pokračuje a to je nie len pre demokratov, ale aj pre Trumpa priorita. Ukrajina už nie je priorita. Kým demokrati Bidenovci dali na Ukrajinu 200 miliard dolárov, máme sa za posledné roky, nielen za od začiatku SVO, od februára 2020, 200 miliard dolárov. Ešte teraz dávajú nejakých posledných 6 miliard a včera odišlo tých 625 miliónov. Ešte stále povedali Jake Sullivan, poradca pre národnú bezpečnosť pri Bielom dome, povedal jednoznačne, do 20. januára 2025 USA dodajú všetko, čo je v ich silách, a všetky peniaze a zdroje, ktoré či už sú od kongresu alebo z Bielého domu, tak aby teda podľa ich názoru najviac dokázali udržať túto vojnu. Vo vojne zomierajú hlavne Slovania, Anglosasom a tomu západnému svetu nezáleží na nás, aj my sme Slovania, nezáleží im, že aké my máme straty, aké máme neskutočne sťažené životné podmienky, a nezáleží im na tých miliónových obetiach, ktoré vyprovokoval Západ. Vojnu na Ukrajine vyprovokovala Amerika, americká zahraničná politika. Ukrajina je obeť a žiaľ Bohu, táto ukrajinská verchuška v Kieve zarábala vlastne na tejto vojne miliardy, a to je tragédia, že ani mainstreamové médiá o týchto udalostiach neinformujú. Dúfame, že pozrete si túto reláciu, a dúfame, že nedopadneme tak, ako ten egyptský novinár, ktorý informoval o týchto, podľa by som, zázračných nákupoch, ktoré nezodpovedajú tej situácii, ktorá sa na Ukrajine v súčasnosti nachádza. Máme december 2024 a uvidíme, ako dlho si niekto bude môcť užívať tieto nadobudnuté nehnuteľnosti, lebo viete, Bandera sa dožil tiež len 50 rokov a sme proti násiliu, aby nám každý rozumel, odsudzujeme násilie, ale Bogdan Stašinský ho eliminoval tou kyanidovou pištolou alebo tým kyanidovým nábojom v jeho byte v Mníchove v roku 1959, keď mal Bandera, Stepan Bandera 50 rokov. Uvidíme, ako to bude. Tu je situácia iná. Priateľ Západu, tie konce bývajú tragické. Sme proti násiliu, nepodporujeme násilie, ale história, treba sa z nej poučiť. A budeme pozorne sledovať, že ako je to možné, že takéto niečo, napriek tomu, že všimnite si, čo sa stalo. Ako bola vymenovaná nová Európska komisia, Kaja Kallas, takzvaná ministerka zahraničných vecí Európskej únie, potom tam ten druhý najvyšší predstaviteľ, ktorý zastupil Antonio Costa, ktorý zastupoval týchto predstaviteľov. Ich prvá zahraničná cesta z Bruselu viedla, viete, kde? Do Kieva. Takže tým pádom ste pochopili, že pre Brusel je najdôležitejšia Ukrajina, pre Brusel je najdôležitejšia rusofóbia, pre Brusel je najdôležitejšie podporovať vojnu Ukrajiny, ale to je vojna Ameriky, Západu, Británie a Európskej únie proti Ruskej federácii. A tu treba ešte povedať túto kľúčovú vec. Takže páni prezidenti, aj páni politici, aj úplne jedno, či ste z Lotyšska, Estonska, alebo z Bruselu, alebo z Británie, alebo aj z Ukrajiny. Chcete bojovať, alebo dokonca ste aj naďovci a tí vlastizradcovia, hej? Lebo súd povedal, že ten pán exminister obrany, môžeme sa vyjadrovať, že je vlastne zradca. Chcete bojovať? Nech sa páči. Choďte do prvej línii, tam si bojujte a zomrite za skorumpovaný neonacistický banderovský režim. Nás nehajte normálne žiť. My nemáme čo hľadať v žiadnej vojne. Nie na Ukrajine, nie na Blízkom východe, nikde. My sme Slovenská republika, nemáme žiadne takéto geopolitické záujmy a je absolútne nezodpovedné, aby nejakí politici, a to sú všetci tí ukrajinofilovia, to sú všetci tí bruselská lobby, ktorí nás tlačia do vojny proti Ruskej federácii. Niet väčšej sprostosti, ako v súčasnosti bojovať proti atomovej veľmoci a proti asi jednej z najsilnejších armád sveta. My, čo tam nemáme čo hľadať, a budeme mať obrovské straty. Našťastie máme na Slovensku aj politikov alebo aj ľudí, ktorí sa vyjadrujú kriticky k tejto vojne a vyjadrujú sa tak, že naozaj prvorady je mier, prvorady je mier. Pre Slovensku republiku by bolo najlepšie, keby mier bol hneď zajtra. A viete, niekto hovorí, že keby sa ruské vojska stiahli z Ukrajiny, nech sa páči, nech sa americké vojska stiahnu z Európy a vtedy bude pokoj. Nech americké vojska a Amerika, nech nemá základne po celej Európe, Taliansko, Benelux a tak ďalej. Nech nemajú základne ani na Slovensku a potom môžeme sa rozprávať, že kto koho okupuje. Takže sledujte ďalšie nákupy ex-prezidenta, alebo teda, ako by som to povedal, nelegitímneho prvého. A môžete nám písať do komentárov ešte viac. A nezabudnite, pozrite si tie videjka, sú tam zdroje a sú to všetko západné zdroje. Sledujte televíziu na YouTube kanáli Západoslovenská televízia. Sledujte telegramový kanál Miroslav Kamenský, priatelia a priaznivci Západoslovenskej televízie. Ja som Miroslav Kamenský a teším sa s vami na budúce. Majte sa krásne. Thank you.
dalo by se říci, že nacisté si také budovali svoje sídla, nacisté také rozkrádali zdroje, které tedy byly různými cestami posílány od různých, řeknu, v té době fašistické a nacistické chuntě podléhající firmy nebo založené firmy. Do dneška ty firmy fungují. Vemte si, že v Monovicích, v Osvětimi měli vybudovanou otrokářskou, ještě horší než otrokářskou, základnu průmyslovou, ze které do dneška tady spousta firem těží. Byste se dívali, jak rozvětvená je IG Farben a jak věhlasné firmy patří do té původní skladby firem IG Farben. Není se co divit, že obrovská řada různých pohrobků těch nacistů dneska opět sedí v těch křeslech a řídí kolektivní západ podle svých představ. Ještě štěstí, že existuje BRICS. Ještě štěstí, že existují země BRICSu. Protože BRICS není žádná protiváha, ono to někde zaznělo, jakoby do dolarového světa a podobně. BRICS je totiž něco mnohem víc. BRICS je svět, který přežije, zatímco všechno ostatní je svět, který je sám sebou předurčen k totálnímu úpadku. Takže nacisté pochopitelně vykrádali kde co, aby mohli financovat svá válečná tažení. No a soudruzi, kteří financují zejména Zelenského a jeho poskoky, to je fakt kategorie sama pro sebe. Já hodně toho budu rozebírat pravděpodobně až po novém roce, protože věci, které se odehrály, které vidíme na televizních obrazovkách, se líbí, jak takovně ukazují, že ty Rusové ani o ty Vánoce nedají pokoj. No do pytle. Zapomněli říct, že Viktor Orbán inicioval vánoční příměří. A byl to Zelenský, který to poslal do kopru. Moskva se k tomu postavila kladně. Přestože věděla, že pochopitelně to příměří bude nějakým způsobem využito, tak ale na ty dva dny, dejme tomu těch vánočních svátků, možná i tři dny, pochopitelně vědí, že toho moc západňáci nezvládnou. No tak byly na stole možnosti, jak alespoň zamezit tomu umírání. A víte, kdo tomu zamezil? A to hned dvojím způsobem. Zelenský. Zelenský to jinak odmítl a byla to Ukrajina, která zautočila na 6 výškových budov v Kazani. To nebyl útok AFU, to byl útok západní civilizace na poslední místo, kde se konala významný summit BRICSu. Čili byla to jednoznačný signál, je to indicie k tomu, jak Západ vnímá BRICS. A tak v Kazani drony napadly 6 výškových budov. To proto, aby nemohlo být přemýšleno o jakémkoliv příměří. Otázka zní, kolik našich propagandě podléhajících médií o tomto přineslo jakoukoliv zmínku. Ani jedno. Nebyl zájem o tom informovat. Přeci lidé nemají nárok. Tak co? Liško? Jsi v pohodě? Dobrý?
Jo.
Dobrý, já nevím, jestli jsi nespadla někde. Takže lidé nemají nárok přeci se dozvědět o tom, že ruská strana pouze oplatila to, jak Kazaň, která je pochopitelně na ruském území, je to území Ruské federace, jak byla napadena. A byla to jasná symbolika, že byla vyhlášena válka zemím BRICSu. A jsou i odvetné věci. Indie pochopitelně začala spolupracovat s Ruskou federací a podepsala významné dohody o vojensko-politické spolupráci. Zemím BRICSu začalo docházet, že to nebude tak jednoduché a že když si jich Západ začal všímat, takže se vším všudy. No a já si myslím, že když jsem viděl ten kontingent, mám tady takové srovnání, když jsem viděl to, jak si stojí země BRICSu vůči NATO, tak si myslím, že ta věc je celá vyjasněná. Je to také zoufalý krok s ohledem na orešníky a pozor, střely balistického charakteru, balistické střely Severní Koreji. A to ten Západ děsí úplně nejvíc. Severní Korea, která sice není v BRICSu, ale má zase s Ruskou federací navázán obranný vojenský pakt. No, pojďme se podívat, jak se v České republice dodržují ty zákony, jak se v České republice žije lidem, kteří nějakým způsobem se noří do věcí, které nejsou pohodlné. Pan Kamenský vyspovídal o životopisné knize Nelu Liskovou. Můžete si o ní myslet, co chcete, ale v tom rozhovoru nejde až tolik o Nelu Liskovou, jako o informace, které tam uslyšíte. Tak se na to pojďme podívat. Bude to delší, ale myslím si, že to vydržíte. Tak dobrý poslech.
Priatelia a diváci Západoslovenskej televízie, dnes druhá časť s raketometom Orešník, ale po česky raketomet Lisková. Diváci Západoslovenskej televízie, fanúšikovia telegramového kanála Miroslav Kamenský, alebo aj TikTok, ale aj fanúšikovia telegramového kanála Nela Lisková. Všetky vás vítam dneska. Veľmi zaujímavé, viete, že mám rád kultúru, milujem knihy, mám doma 7000 kníh. A dneska sa budeme rozprávať o veľmi, veľmi zaujímavej knihe. Kniha má názov Putinova devka. Autorka sedí vedľa mňa.
Příběh Putinovy děvky.
A příběh Putinovy děvky. Takže Nela Lisková, já tě vítám, nech se páči.
Děkuji. Děkuji moc, já jsem ráda, že jsem mohla opět zavítat do Západoslovenské televize a dneska s tématem, které vás určitě bude zajímat, protože vám ukážu naprosto jedinečnou knihu, kterou jsem pojmenovala Příběh Putinovy děvky. Moje kniha má velice, velice zajímavý příběh, protože mi zakázali vytisknout v České republice, ale i na
Slovensku. Kto vám ho zakázal?
Tiskárny, tlačiarně.
Ale nie rozsudkom
soudu. To ne, ale neměli odvahu ty tiskárny ji vytisknout v České republice. I dokonce jsem oslovila i Slovensko, taky se jim do toho nechtělo. Takže i ta kniha tištěná v zahraničí, já neřeknu kde, protože jsem ráda, že ty tisky probíhají bez problémů. A v podstatě...
Vy knihu pašujete?
V té fázi ještě nejsem, že ji pašovala, ale zase na druhou stranu je pravda, že je ta kniha takovým samizdatem, protože je velice oblíbená, stala se bestsellerem v České republice, je velice oblíbená u lidí, možná už právě protože je svým způsobem zakázaná v České republice.
Kolko kusů jste doteraz vytlačili?
To vám neřeknu, stala se bestsellerem, ale nebudu konkrétní, ale každopádně, co je důležité, tak je to, že... Já jsem vlastně v českém mainstreamu označovaná za dezinformátorku. Nikdy mi...
Dezinformátorka.
To chci říct. Nikdy mi nebyl schopen nikdo jakoukoliv dezinformaci dokázat. Ale to je irelevantní v tomto případě, protože český mainstream je samozřejmě řízen režimem České republiky a tam je dezinformátor běžný člověk, který má opoziční nebo oponentní názor oproti české vládě. Já jsem chtěla říct jednu věc. V podstatě ta kniha je mým životopisem, je to mým životním příběhem. Jsme založili nebo zakládáme politické hnutí Nezlomní. Je to autentická opozice, první autentická opozice v České republice, což je velice zásadní, protože my tam máme opozice samozřejmě, ale ty jsou fejkové, ty jsou prorežimní a jenom si hrají na opozici. opozice. A tento můj životní příběh je taky o válce v Donbasu, kterou jsem si zažila, protože mě oslovila vláda Doněcké lidové republiky, ministerstvo zahraničních věcí Doněcké lidové republiky v roce 2016. Jestli bych byla schopná, protože já jsem v té době hodně publikovala své články v češtině, v ruštině, v angličtině a spousta těch mých vyjádření třeba i z demonstrací a videí se dostala dokonce až tam. A oslovila mě tedy vláda Doněcké lidové republiky, jestli by byla ochotna přijet na oficiální návštěvu, že tam probíhá od roku 2014 válka a že o tom svět mlčí. Skutečně musím říct, že do té doby to bylo tak, že málo kdo věděl, co se v té oblasti děje. Já když jsem se ptala třeba v České republice, tak nikdo nevěděl ani, kde je Donbas pořádně. Jo? Taková byla situace. No a vzhledem k tomu, že mě to opravdu zajímalo to téma, protože mi řekli, že Česká republika se na tom finančně podílí, ale nejenom finančně, že tam dodává.
Na čem se podílala
Česká republika? Na financování té války se podílí od roku 2014 Česká republika. A to nejenom dodávkami zbraní a těžké techniky, ale samozřejmě i financováním. Jo? Té války.
V 2014, jaká vláda byla v Čechách?
To byla vláda ČSSD. A k tomu se taky dostaneme. Ano, protože 2016 mi zakázali to zastupitelské centrum, které se tam k tomu se dostanu. Takže, v podstatě, já jsem odletěla tedy do oblasti, kde bujel válčný konflikt naplno, kde se báli jet i třeba novináři z různých koutů světa, které oni oslovili, a ta vláda Doněcké republiky, ta ministryně Natálie Nikonorová mi to řekla na rovinu. Podívejte se, oslovili jsme moc lidí a spousta lidí k nám ani nepřijede, protože se bojí. Proto o tom svět mlčí.
Prepáče, chcem sa spýtať, vravili ste, že ste tam leteli.
Ano.
Môžete mi povedať trasy?
Lebo... Letela som do Rostova nad Donem a v Rostovu nad Donem mne vyzvedlo auto ministerstva zahraničných vecí do Doněcké republiky.
A do Donu ste leteli z kadiaľ?
Z Prahy. To bylo ještě možné v té době.
2016 byla linka
Praha,
Rostov na Don?
Ano, přesně tak. Letěla, do Moskvy. Aha. A z Moskvy, tak to, ano. Ale, tak, bylo, tak. Ale bylo tam ještě možno vycestovat, jo? Dneska už to není samozřejmě České republiky vůbec možné.
Ano.
No, takže v podstatě...
Ale do Prahy, či do Moskvy se dá letět aj dneska?
No,
z České republiky, ale musíte jít například přes Istanbul alebo přes Baku.
Ano, přesně, ale přímou linkou jsem myslela, že to není možné. No, teď aktuálně.
Ale do Rostova na Doně už nie je možné, to letisko nefunguje pre civilnou dopravu z toho důvodu, že je velmi blízko těch bojových operací. Proto má to, lebo víte, lidem treba vysvětlit, vrajete, doletěla jsem do Rostova na Doně. Takže vy jste letěli Praha Moskva.
Ano.
A potom jste letěli Moskva, letěli jste.
Ano.
Moskva Rostov na Doně.
No, přesně tak.
Dobře. Takže vtedy to bylo možné před 6 alebo teda 8 rokmi, teraz už to není možné.
Teď už to možné není. No a v podstatě já jsem teda přiletěla do té země, kde bujela válka naplno, což jako byl zážitek, který je vlastně nepřenosný, protože až když poznáte jako válku v tom přímém střetu, osobním, tak já si dovoluji říct, že teprve já jsem tam dospěla dospělého člověka, jo? Protože skutečně úplně přehodnotíte celý svůj život. A v podstatě, abych se vrátila teďka k tomu, oslovili mě teda na základě těch publikací a tak dále, přiletěla jsem do toho Doněcka, kde se mi věnovali po dobu 14 dnů. Objeli se mnou celou tu oblast.
Preruším vás. Priletili jste do Rostova na Doně. Ako jste se dostali do toho Doněcka?
Tam pro mě přijelo auto ministerstva zahraničních věcí, protože dostat se do té válečné oblasti nebylo vůbec jednoduché. Tam
tak už víte, potřeba... proč vám dali ten návrh?
Ne, jako já to samozřejmě vím, ale druhá věc je ta, že ten titulek mi dali z toho důvodu, že nemají absolutně jinou argumentaci. Oni neznají nic. Oni nevědí o tom konfliktu. To absolutně nic, neznají historii toho válečného konfliktu. Oni vlastně, ti lidé jsou tak hloupí, že oni se upínají pouze jenom k té agresi a vulgaritě. To je jejich odpověď na všechno. Ale k tomu se dostanu, k tomu názvu ještě. No.
Vás prosím, jednu věc povím. Větě, proč jsem já pozval Nelu Liskovou do studia? Já si vždy vážím všetkých odvážných lidí. To je to nejpodstatnější. Odvážný člověk, který se nebojí ísť proti systému. Odvážný člověk, který má, povedal by som, toľko morálnej síly a je takou autoritou, že dokáže rozprávať o veciach, kde vy všetci ste len skovaní, mnohí z vás sú len skovaní doma na gavčíku, niečo si píšete za komputerikom. Ale keby ste mali prísť a povedať niečo verejne, a keby ste si mali za tým verejne stáť celé roky a dokonca aj znášať tie následky, tak potom zrazu by ste zistili, že Nela Lisková je odvážna žena, ktorá sa napriek tomu, ako by som to povedal, tomu antiľudovému politickému režimu, ktorý sa, a to som ešte povedal veľmi mierne, ale takému probandarskému režimu a proukrajinskému režimu, ktorý sa nachádza momentálne, alebo ktorý je v súčasnosti v Českej republike, tak ona je naozaj neúnavná bojovníčka. Odvážni ľudia, to je to dôležité. Nie tí, čo si tam píšu za komputerikom. Odvážni ľudia, ktorí prídu a povedia veci inak, ako to tlačí ten systém, alebo ako to tlačí ten mainstream, alebo ako to tlačí vláda. Lebo viete, je veľmi jednoduché byť komfortne s tou vládou. Skúste povedať niečo proti vláde a potom budete znášať tie následky. Takže preto som veľmi rád, že Nela, odvážna žena, prišla a dokáže nám povedať tento príbeh. Začali ste tou Doneckou republikou. Môžete ukázať tie obrázky z tej knižky?
Určite. Tak tady toto už je, to se vrátíme potom, to už je zastupitelského centra, které jsme založili potom na podporu ukončení konfliktu v Ostravě.
Ano. Můžu mi povedat něco k tým obrázkům na té levé straně?
Ano, takže já bych se tomu dostala samozřejmě, protože po x četných návštěvách Doněcké lidové republiky a po období, kdy jsem skutečně pobývala i přes nesouhlas původně ministerstva zahraničních věcí Doněcké lidové republiky přímo na bojových pozicích s těma lidma, kde jsem žila opravdu 2 měsíce po těch šachtách a sklepích, abych pochopila podstatu toho konfliktu jako takového a abych se potom k němu mohla veřejně vyjadřovat, protože když něco nevím, když to neprožiju, tak asi nejsem úplně kompetentní se k tomu vyjadřovat. No a vzhledem k tomu, že se naše vztahy staly velice přátelské s ministerstvem zahraničních věcí, s paní ministryní Konorovou, a oni potřebovali někoho, kdo bude opravdu pravdu vypovídat o tom konfliktu, tak mě požádali, jestli bych v Ostravě založila, nebo jestli bych v České republice založila zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky, první na světě, které by reprodukovalo tu válečnou situaci, tu válku jako takovou, protože já jsem byla vždycky 14 dnů v Doněcké lidové republice, pak jsem byla 14 dnů v České republice. A pravidelně se tam natáčela videa, pravidelně tam byly tiskové konference, které viděli po celém Rusku, po celé Ukrajině, takže to viděli miliony lidí skutečně. A
môžem vás prerušiť?
Áno.
Len takto. Vy ste vlastne narušili teritoriálnu integritu Ukrajiny, alebo po slovensky územnú celistvosť. A ja vám poviem prečo. Lebo áno, vojna vznikla v roku 2014. Ale a do 29. septembra 2022 Donecká republika bola de facto de jure súčasťou Ukrajiny. Vy ste tam boli v roku 2016. Vieme, že 30. septembra 2022 Donetsk, Luhansk, Záporožie, Cherson, tieto 4 oblasti sa stali v podstate subjektami Ruskej federácie, federálnymi subjektami Ruskej federácie, aby sme boli presní. No a viete, tu je ten jeden rozdiel. Teraz už 2 roky sú to oblasti Ruskej federácie právne. A to už rešpektuje aj ten svet. Dokonca už aj mapy sú také, ináč perfektné mapy som zvedel z Moskvy. A teraz tu je tá jedna vec. Takže vlastne vy ste prišli na územie štátu Ukrajiny a vy ste podporovali vzbúreneckú republiku, Doneckú ľudovú republiku a bola tam tá vojna.
Áno, v podstate máte pravdu, protože všude kolem Kyjeva byly moje billboardy s tím, že je odměna za moje dopadení. Takže my jsme, když jsme založili to zastupitelské centrum, mám to vysvětlit. Vláda Doněcké lidové republiky mi tedy požádala oficiálně.
Tak vás pýtali na těch billboardoch.
Já teď přesně nevím, jestli tam byla uvedena cena, ale bylo tam každopádně dopadení s tím, že tam byla nějaká samozřejmě motivace. Ale co jsem chtěla říct, to je důležité. Mě v roce 2016 oslovila tedy ta vláda Doněcké lidové republiky, přijela jsem tam, domluvili jsme se po dalších XXX návštěvách a po mém pobytu na těch bojových pozicích na tom, že skutečně vybudujeme v České republice zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky, které bude primárně pomáhat lidem, kteří jsou v České republice z těch oblastí a nemohou si třeba najít ubytování, práci a tak dále. Tak abychom tam vytvářeli zázemí. A druhá věc byla, že jsme chtěli pravidelně, nebo že jsem pravidelně informovala na základě toho, že jsem tam létala, o vývoji toho konfliktu a o tom, kam se to posouvá a jak je v tom zaangažovaná Česká republika. Já jsem na každé tiskové konferenci říkala, že vláda České republiky nejsou občané České republiky, že se omlouvám za občany České republiky, kteří by nikdy to vyvražďování civilistů, ruským mluvících civilistů v Donbasu nedovolili a byli by proti, ale vláda se neptala. Takže jsem se na každé tiskové konferenci omlouvala skutečně za tady toto, protože jsem se styděla za to, že v podstatě jako my se jako rukojmí té vlády ze svých daní podílíme na vyvražďování a já musím říct, že na těch bojových pozicích, když jsem bydlela s těma lidma, tak jsem viděla neskutečné utrpení a zažila s těma lidma neskutečné utrpení. Já jsem pobývala i v nemocnici po večerech s dětma, které přišly úplně o všechno. O rodinu, o prostě všechno, prostě o domov, přišly o zdraví, protože byly často těžce zraněné ty děti. A musím vám říct, že to mi dostalo úplně do šílené situace. To jsem obrečela, protože to opravdu z emočního hlediska, já jsem tak taky matka, mám dítě, takže to přebíráte osobně. A když držíte v náruči celou noc dítě, které vám pláče bolestí a uvědomujete si, že vlastně to může být i díky tomu, že to financuje vaše země, tak to byly situace, které opravdu byly pro mě nejtěžší v životě. Opravdu. Uh-huh. Nepřála bych si nikdy v životě, abychom zažili válku. Proto se proti té válce, protože jsem ji prožila s těma lidma tam, tak to vyhraňuju a proto proti té válce tak to vystupuji.
Tu je velmi důležité. Potom ještě poprosím zábery, že aby se ľudia mohli pozrieť, čo je v tej knižke. Ale veľmi dôležitá jedna vec. Napriek tomu stále veľa ľudí nechápe, že tá vojna naozaj začala v roku 2014. Vojna začala jednoducho. Kievský zločinecký neonacistický banderovský režim, čiže zločinci z Kieva, začali ťažkým delostrelcovom a ťažkým vojskom bombardovať Donetsk a Luhansk. Toto je tá realita. Hej? Nie Donetsk, nie Luhansk prišiel do Kieva. Opačne. Kiev, zločinecké vedenie, začalo bombardovať vlastných obyvateľov Ukrajiny len preto, lebo boli ruskohovoriaci. A v podstate to bola aj tá príčina, alebo ako mohli vyprovokovať potom k nejakej reakcii tú Ruskú federáciu. No tak, že vy budete bombardovať a zabíjať ruskohovoriacich obyvateľov Donetska a Luhanska. A vojna začala v roku 2014. Takže toto nie sú nové informácie. To, že napríklad aj slovenský mainstream hovorí o nejakej vojne z roku 22. Mm-hmm. Vráťte sa nazad. Takisto aj v Čechách, tam zase nejaká vojna začala v roku 22. Realita je taká, že zločinecký režim bombardoval ťažkými zbraniami, ťažkým delostrelectvom. Aj stále tam akože sú dodnes sú útoky a občas dopadajú bomby. Takže nezabudnime, vojna z Kieva vyprovokovaná. Samozrejme to bolo, viete ako, najprv zvrhli Janukoviča, neústavným spôsobom im chýbali v parlamente 3 hlasy a to hlasovanie bolo pod palbou alebo teda pod samopalmi, lebo oni nemohli počkať do normálnych volieb, nemohli ústavným spôsobom zvrhnúť. Zvrhli ho neústavne, bol to vlastne štátny prevrat, to akože nepopiera nikto, kto štátny protiústavný krvavý prevrat to bol v roku 2014. Potom tam dosadili Porošenka. Porošenko vyhlásil tú ATO, čiže antiteroristickú operáciu, lebo on vyhlásil vlastných obyvateľov za teroristov. Ano. Preto začala tá vojna v roku 2014, ale Porošenko, napriek tomu všetkému, nerozpútal tú vojnu v takom rozsahu, ako to rozpútal, povedal by som, Zelenský. A Zelenský, či ho chceme alebo nechceme, ja stále hovorím, priateľe, prosím vás pekne, nech si tie herci hrajú, umelci nech si malujú, speváci nech si spievajú, nedriabte sa do najvyšších štátnych funkcií alebo štátnických funkcií, lebo to je katastrofa. Jeden bol maliar, zbraná na rieke Inn, rakúsky, zničil Európu. Druhý bol Zelenský, stand-upista, humorista, zničil Ukrajinu, ale v podstate napokyn sa zničil aj Európu, alebo minimálne Európsku úniu, lebo aj Rusko je Európa. Rusko má straty v tejto vojne. Má straty. Ale problém je jedna vec, že naše straty sú 10-krát väčšie a my bez lacných ruských energií a súrovín neprežijeme ekonomicky. Náš blahobyt alebo náš normálny život ide dole. Takže vojna začala v roku 2014. Nech sa páči.
Áno. Tady momentálně třeba té fotografii, tady na této jsem s ministryní Natálií Nikonorovou, tady v tom, to byly takové poutače, které byly běžně v ulicích v Doněcku, protože já když jsem založila to zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky, které schvaloval Putin, Ruská duma, uh-huh. Po mém prověření a tak dál to schvalovala
přijímá.
Ale já bych ho založila kdekoliv ve světě. Kdyby mě požádali, abych přijela prostě nějakým způsobem protestovat proti válce, tak je úplně jedno, jestli to Sýrie, nebo jestli to je prostě, jestli to je Donbas, to je úplně jedno. Jestliže mě někdo požádá, tak mi dává nějaký mandát a důvěru.
Prepáčte, ale pokračujte ďalej, ale jedna legitimná otázka. A spomínate Donetskú ľudovú republiku a vtedy to ešte bola Ukrajina. Potom spomínate Ruskú dumu. Vy nie ste agent Kremľa?
Já už jsem dokonce, jak jsem se dozvěděla v České republice, trojitý agent. Uh-huh. Já nejsem jenom agent Kremlu, ale dokonce i Číny. Uh-huh. A dnes už údajně i Západu. Já přijedu takhle trojkolečku.
Kterého Západu?
Progresivního Západu možná taky. Ale to vypovídá o mých schopnostech pochopitelně, že jo, takže a ambicích. Takže tak toto máme teď v České republice momentálně. Takže myslete si, přátelé, co chcete, možná, že jsem trojitá agentka. Ano. Uh-huh. O to zajímavější možná bude ta moje kniha pro vás, uh-huh. Protože těžko získáte knihu trojité agentky jen tak. Takže já bych teda.
Pro slovenský divákov na Slovensko, můžeme ukázat titul,
ano.
Aby jsme to tak ukázali.
Ano.
Na Slovensko se tato kniha ako dostane?
Na Slovensko se dostane přes náš e-shop www.příběhputinovidevky.cz. Posíláme hodně knihy na Slovensko, protože samozřejmě, že ty kanály informační jsou propojené v Čechách a Slovenskem. 20 euro. A 499 korun českých, takže plus poštovné, takže 20 euro je cena knihy. A jde o to, že...
Kdy vyšla tato kniha?
Vyšla loni v květnu.
A ještě vám soud v Čechách nezakázal?
A ještě,
loni je před
rokem,
hej?
Ještě ano, před rokem v květnu. Ještě mi teda soud v České republice nezakázal, i když se mi k tomu soudu, ke kterému časem dojdeme v rozhovorech, brala jako důkaz, jako relevantní důkaz, protože mě odsoudili samozřejmě za můj výrok o denacifikaci a neuvědomili si, že jsem neřekla, že chci nacifikaci, ale denacifikaci. A na to mám i z ústavního hlediska plné právo. Já jako občan mohu požadovat denacifikaci. To ano. Takže
ano, to je podle
charty OSN. Přesně tak. A i přesto všechno, že jsem se vyjádřila, že chci denacifikaci s ohledem na to, že máme různé banderovce a různé takové ty skupiny neonacistů v České republice. Oni se ani těma proprietama a těma symbolama netají. Mohou chodit volně po ulici a dokonce, když se lidé... No, to jsou prostě ty symboly, jo. A v podstatě, když oslovíte policii třeba České republiky a řeknete, podívejte se, ten člověk tady má hákový kříž a hajluje, tak oni řeknou, dokumentujte si to. Udělejte si video a dokumentujte si to. Tak ten policista přímo nezasáhne, protože mají zákaz. Opravdu v České republice se nesmí absolutně proti těm Ukrajincům nic. Dokonce, když Ukrajinec znásilní nebo někoho zavraždí, tak oni řeknou, byl to cizinec. A v médiích v České republice se nedozvíte, že to byl Ukrajinec, protože bychom údajně vůči ním vyvolávali nějakou vlnu nenávisti. A to samozřejmě česká vláda s ohledem na tu zainteresovanost v tom konfliktu nechce dopustit. Já bych se vrátila k té knize ještě.
Aby ano. To jsme uvedli na pravou míru některé věci. Ještě raz. Já mám velmi veľa priateľov z Ukrajiny, veľmi veľa celých ľudí je z Ukrajiny, z celého územia, to je úplne jedno, či to je od Užgorodu alebo po Kiev. S mnohými super komunikujeme všetko a celé roky. Chcem vysvetliť rozdiel. Je rozdiel byť protibanderovský, protinacistický, protizločinecký, čo sa týka toho režimu neonacisticko-banderovského. Hovoríme o tom režime a o podporovateľoch a pohrobkoch toho. Vlastne oni sú ex-kolaboranti s tým Hitlerom, lebo tí banderovci tam majú svoje ideologické pozadie. Čiže my sa bavíme o tomto, aby sme si to vysvetlili. Tu nikto nie je proti Ukrajine. Ja som proti zločineckému režimu a to môžem povedať. Bo trestný zákon to umožňuje. Takže proti zločineckému neonacistickému banderovskému režimu na antiľudovému na Ukrajine môžeme sa vyjadrovať. A to nám garantujú aj všetky ako dokumenty medzinárodnoprávne, lebo niekedy vzniká skreslený dojem, že vy ste taký a taký. Nie. Proti režimu môžeme byť, tak ako môžeme byť proti režimu aj v Severnej Koreji, alebo kdekoľvek na svete, alebo aj proti americkému režimu môžeme byť.
Ja vždycky říkám, že nejsem proti žiadnemu státu a proti žiadnemu človeku nikdy na svete. Protože ty konflikty a vlastně tu nerovnováhu a ty problémy působí administrativy těch zemí, takže je potřeba to rozlišovat. To znamená, že já nebudu nenávidět Rusa jenom proto, že moje vláda mi to dala za pokyn, protože ty musíš nenávidět Rusa. Ne, já mám přátele po celém světě.
Víte po rusky?
Ano, ano. Umím rusky, tak v Doněcké lidové republice jsme samozřejmě vedli ta jednání i v ruštině.
Jsi měla ještě ruštinu v škole?
Já jsem měla ještě ruštinu ve škole a víceméně jde o to, že opravdu oni chtějí, ať se ty země nebo ty národy navzájem nenávidí, protože a panuj, že jo, takhle to funguje. Oni potřebují vytvořit ten chaos a tu nenávist, protože za to se schovají potom ty jejich zločiny a je to vlastně skryté, že jo, protože primárně se potom člověk zabývá tím, co je kolem něho, ale už nevidí dál, jo. Takže to je třeba opravdu si uvědomit, že nemůžeme vůči sobě mít nenávist ani vůči Ukrajincům, ani vůči Rusům, ani vůči jiným národnostem, protože to si přejí právě ti globalisté tady toto a to je potřeba si uvědomit. Takže my jsme založili tedy na základě té výzvy té Lidové republiky, toho ministerstva vnitra, první zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky na světě, ano. Tady to je stiskové konference, na kterou přijelo...
Kto je táto osoba vedla vás?
To je jenom tlumočnice.
Aha.
Takže v podstatě tady to je přímo z té tiskové konference.
To je přímo v Doněcku?
Ne, to je v Ostravě. Já jsem to založila v Ostravě, protože Ostrava a Doněck byla spřátelena města historicky. Proto jsem to nezaložila v Praze, ale navázala jsem na tu historickou přátelskou vazbu a založila jsem to v Ostravě. Bylo to 1. září 2016 a musím říct, že jsem způsobila v České republice neskutečný poprask tímto, protože politici se vyjadřovali k tomu, že je to svinstvo a co si to dovoluju. Znači, já jsem oponovala. Takže vy
který politici?
Zaorálek třeba například tehdejší vysoce postavený politik, takže nebo i z ČSSD politici, to byla vláda tehdy ČSSD. Takže já jsem vlastně oponovala, já říkám výborně, takže já jsem podle vás jako způsobila svinstvo a vy, kteří financujete válku a terorismus, aniž byste udělali nějaké referendum, aby si občané sami vybrali, jestli je to možné nebo není možné, jestli to chtějí, tak vy mě budete říkat, že já dělám svinstva. Co děláte vy? Já jsem držela v náruči umírající děti. A víte, to je moment, který prostě ve mě zanechal takovou potřebu s tím něco dělat, že to nemohla žádná retorika nějakých hlupáků, kteří o tom nic nevěděli a které jsem tam mimochodem zvala. Já jsem dokonce zvala politiky v České republice, aby tam se mnou jeli, aby tam se mnou letěli, že ministerstvo jim samozřejmě tak jako mě ukáže celou tu oblast, aby na vlastní oči viděli, do čeho se pouštějí, co financují. Nikdo z nich neměl odvahu.
Ale nie, ich to nezajímá. Ale víte co, pre slovenských divákov, lebo takto, naši diváci až tak podrobne sledujú tú situáciu v Čechách. Kto vlastne bol pri moci v tom roku 2016, spomenuli ste, ale však kde bol vtedy Fiala? Máme rok 24, december, hej. Ako je to možné, lebo ja od toho roku 2016 do roku 24 som nevidel nejakú, u nás povedal by som, OK, predtým bola Ficová vláda, potom tam boli chvíľu progresívci, 3 roky Matelkovci rozvrátili, rozdopali právny štát, teraz prišla štvrtá vláda pána premiéra Fica, ale u vás ako keby sa mi zdá, že kontinuálne to išlo ako proukrajinsky.
No, v podstatě kontinuálně bych úplně neřekla, protože například ještě v roce 2014 a 2015, to si teď představte, bylo v českém mainstreamu, pro režimy systémové mainstreamu, bylo plno informací o tom, že Ukrajina je pronacistická, že Ukrajina je plná hajlujících Azováků a dokonce Azov byl americkým kongresem shledán za teroristickou organizaci. To je potřeba si uvědomit. A v kontextu s tím současná ministryně obrany Černochová dokonce pozvala Azov, aby trénoval s naším vojskem na Líbavé, to je taková to je taková vojenská oblast.
Ona je teda ministerka?
Ona je ministryně obrany, samozřejmě.
V tom čase 2016 byla kde?
Nebyla nikdo. To ani nevím, jestli má nějaké vzdělání, jestli má vůbec základní školu, nebyla nikdo. Protože oni si vytáhli tyhle ty, já jim říkám, užitečné idioty, kteří jsou absolutně schopni všeho, aby je nastrčili teďka do těchto těch funkcí, kdy jsou skutečně absolutně schopni všeho. Protože nezlobte se na mě, Česká republika klesla úplně na samé morální dno. Naše politika je zvulgarizovaná. Naši politici nosí tady toto, vzpomínu, tím to jsem musela ukázat, na tričku například a fakt Putin, jo. Takže tak daleko jsme klesli v České republice, že oni neví, co to je morálka, diplomacie, slušné chování. Naše politika v podstatě neexistuje, to je gang. To je zločinecký gang plný vulgárních primitivů, nekompetentních, kteří neumí nic jiného, než jako v mém případě například dělat horná čarodějnice v rámci politických procesů.
Ale najde se v Čechách slušný politik.
Já takového neznám z toho důvodu, že když jsem je oslovila několikrát opakovaně, jestli by například v České republice uspořádali výstavu padlých andělů, co jsou zavražené děti ukronacisty, tak mi to odmítli úplně všichni. Já jsem obešla politické spektrum celé, protože jsem měla od ministryně Nikonorové z Ministerstva zahraničních věcí fotodokumentaci.
Tej Donetské lidové republiky?
Ano. Fotodokumentaci a chtěli jsme udělat prostě velkou výstavu, kde budou ty zavražděné děti, aby si uvědomili ti občané České republiky i ti politici, co vlastně dopouštějí. Nikdo z nich neměl odvahu. Nikdo. Takže já si myslím, že slušný člověk by se k tomu nějak postavil. Minimálně by mi poskytl aspoň prostory, protože o to mi šlo. Já jsem nechtěla povolení, já jsem chtěla prostory. A protože mě odmítali všude, tak jsem požádala politiky, jestli by mi teda zajistili nějaké prostory, protože oni je mohli zajistit, pochopitelně. Ale všichni, včetně SPD, včetně Tomia Okamury, který chtěl se mnou v té době spolupracovat, mi řekli, že se do toho nebudou pouštět, že to prostě není jejich věc a že nechtějí mít bisku za zadkem. Takže takhle zbaběle.
Biska je čo? Víme, ale povězte po slovensky.
Vy máte sisku, my máme bisku, takže my dokonce v České republice říkáme, že to jsou čučkaři, protože to, co předvádějí, je naprosto opravdu do komiksu humorného. Neskutečná věc.
Navštívili jste to, ale Anielo v Doněcku.
Ano, samozřejmě navštívila, protože já tam mám spoustu fotografií, nemyslím, že narychle takhle dohledám, ale potom se...
Klidně máte čas, ukažte.
Měla bych to tady někde mít, ale fakt v rámci toho, že tady těch fotek je opravdu spoustu, tak nevím, že se mi podaří.
Větě, čo je zkusím, že ty největší platformy tu jsou videa o Ali Anielo v Doněcku, tak je to vymazané. Ale potom
ano, máte pravdu.
My si teraz ty googlovské západné platformy to vymazali všetko, ano, nenájdete to. Ale potom, keď si to zadáte v istých iných jazykoch, napríklad v Azbuke, alebo dokonca v Hindu, ako indické platformy si pozrite, čínske platformy, tak tam to nájdete. Mm-hmm. Ale keďže vy asi, alebo ani ja, teda neviem ani čínske, ani jazyky tej východnej Ázie neovládam, ale v ruštine to nájdete. Takže nie je to tak, že by to nebolo. Problém je v tom, že vy keď to hľadáte v tých západných vyhľadávačoch, tak to nenájdete, lebo je to tam vymazané. Čiže tá cenzúra celosvetová akože funguje. Tu je rozdiel len ten, že neznamená to, že sa dá tá pravda vymazať. Práve preto je dôležité, aby ľudia ako Nela Lisková mali ten priestor, mohli sa k tomu akože vyjadrovať. A ešte k tejto knižke chcem spýtať, že
ja to zatím budu hľadať, áno.
Bez problému, ale môžem povedať. No. Kto bol taký najväčší odporca tejto knihy v Čechách?
No tak samozrejme, že podívejte sa, tady se, když sa podíváte napríklad momentálne, tak tady Lisková vyzvala k denacifikácii Česka. Řešte to, žiada policii ex-minister Herman, ktorý sa paktuje se sudetoněmeckým landsmanšaftem. Pochopitelný, že
ti lidé... Bol čoho na Slovensku?
Ex-minister kultúry. A vemte si to, že v podstatě největší odpůrci toho, že lidé se vůbec bojí mi tu knihu vydat, jo. Uh-huh. Jako v České republice je ta situace taková, že tiskárny, tlačiarně, jo, se bojí vydat mi knihu, která není erotická, není neslušná, jo. Putinova děvka někdo říkal, to je nějaké erotické, říkám ne. Putinova děvka z toho důvodu, že takto zní odpověď na jakoukoliv můj argumentaci. Opravdu ta neoliberální sekta, jak říkám v České republice, jak oni nám říkají dezoláti, já jim říkám izoláti, protože oni jsou izolovaní od zdravého rozumu, morálky a vůbec jakéhokoliv takového nějakého inteligentního přístupu k životu, tak v podstatě jejich komentáře veškeré jsou pouze vulgární. Takže často jsem se setkávala s tím, že mi řekli ty Putinova děvko. A já jsem si v ten moment řekla, výborně, takže já vlastně vytvořím něco hodnotného a to je tato kniha. Uh-huh. Je to můj životní příběh, je to o válce, je to o soudních procesech, kterými si procházím aktuálně v České republice. A procházím si jimi už řadu let, to není teď nová záležitost, protože mi zažalovala i pirátská strana, že zavinila jich špatný volební výsledek, za to odsoudili dokonce. Takže v podstatě já jsem transformovala...
Už opatně odsoudili.
Ano, to je součástí toho procesu, který byl teď, oni to dali do jednoho celku.
Jinak, vy jste dvakrát pravoplatně odsouděna trestným soudem. Můžem se zpýtat, jaké trestné činy jste spáchali?
No tak já jsem se vyjádřila vlastně po Bandera Party v Plzni, že je potřeba denacifikovat Českou republiku před rokem zhruba, plus minus nějak. Takže ano, takže jsem odsouzena v podstatě za to, že jsem řekla, že nechceme ty neonacisty v České republice a že je potřeba skutečně denacifikovat Českou republiku a že Zelenský je masový vrah. Takže toho jsem se dopustila takového zločinu v uvozovkách. No a aby toho nebylo málo, tak mě dlouhé roky žaluje pirátská strana, Česká pirátská strana, která má 4 poslance, která je absolutně zdegradovaná. A je to prostě skutečně skupina nekompetentních lidí, kteří připravili aktuálně třeba například návrhem nebo digitalizací, která se jim nepovedla Českou republiku o stovky milionů korun. Jo. Ale to je všechno v pořádku. A ti to mě zažalovali, že jsem já zavinila jejich špatný volební výsledek, jenom na základě toho, že mám velkou sledovanost na sociálních sítích v České republice a že jsem se vyjádřila čas od času kriticky vůči pirátům. Jo. Oni si to brali moc osobně. Takže ne, že by transformovali vlastně tu svoji neschopnost do sebe, nějakou sebereflexi se napravovali, oni se našli prostě mě a Nela Lisková může za to, že jsme jenom 4 v poslanecké sněmovně. Za to, že mi samozřejmě národ děkuje, že jsou tam jenom 4, že jo. No takže v podstatě...
Počujte, vrať, že národ vám za to ďakuje a tá vláda a tá politika v Čechách volá ako inak, kde to smerovanie, ja vidím, že je iné v tých Čechách, ako je na tom Slovensku. Ano. Bavíme sa o tej situácii Ukrajina-Rusko.
Áno, to smerovanie je takové, že v podstate... Normální lidé už dneska pochopili, i ti, co volili třeba tuto současnou vládu, že opravdu oni tuto zem úplně, oni Českou republiku zničili. Opravdu ji zničili a další generace, dalších mnoho generací se to musí napravovat. Jo? Takže oni prozřeli částečně. Ti, co neprozřeli a mají z toho jisté výhody, například formou financování neziskových politických organizací, tak ti účelově neprozřeli. No a ti v podstatě pořád žijou v té zadnici toho západu, když to řeknu takhle slušně. Jo? No a víceméně tam pro ně není jako cesty ven, protože oni z toho mají profit, jo. Ale je pravda ta, že ta nálada vůbec celkově v České republice je aktuálně taková, že když se dělají veřejné průzkumy, například popularity a důvěry v tu vládu, tak se prostě dostala ta vláda České republiky na 2% důvěry, což je jako šílené. To neměla nikdy v životě žádná vláda jako v České republice, jo? 2% důvěry, což je alarmující, ale přesto všechno Petr Fiala a jeho vláda...
Raketomet Orešník jde.
A přesto všechno Petr Fiala...
Raketomet Lisková, prepačte.
A jeho vláda neustále tvrdí, jak oni všechno dělají perfektně, jak je prostě lidé budou jít dál, jak oni prostě startují ekonomiku a podobně. To jsou blázni, opravdu. Oni potřebují odbornou pomoc. No. Takže já se vrátím zpátky k tomu názvu, když jsme odbočili. Takže já jsem vlastně transformovala tu nebetičnou hloupost a tu nekompetenci a tu neznalost té problematiky a to, že mi říkají tedy Putinova děvka, do knihy, která je mým životopisem v podstatě. Já tam v té knize popisuji to, jakým způsobem se začala, jak jsem se začala politicky angažovat v České republice, jaké to mělo důsledky pro mě a pro moji rodinu. Protože když jsem se vracela z Doněcké lidové republiky, tak se několikrát stalo, že...
Jako 2016?
2016 až 17. Tak se několikrát opravdu stalo, že například jsme měli ve schránce 3 nábojnice ostré. Pro mě, pro manžela a pro dceru. Jo? Neustále anonymy, neustále výhrušky. Měli jsme například poničený majetek, rozbité auto. Měli jsme otevřené dveře do bytu, když jsme odváželi dceru do školy, vrátili jsme se a tam bylo rozsvíceno otevřené dveře do bytu. Jo? Takže takový obrovský nátlak byl na moji rodinu. Bylo to naprosto nepředstavitelné. A já jsem se teda nikdy veřejně nestěžovala.
Požádali jste o ochranu?
Koho?
Stát.
Jaký?
Tak jako...
Podívejte se, jaký tam režim a jaký tam systém. No. Já jsem pro ně byla samozřejmě člověk, kterého kdyby náhodou na ulici přijelo auto, tak by si ulevili. Jo? Řekli by, to je perfektní, konečně to někdo udělal za nás. Jo? Takže...
Ako tak, to my nepodporujeme násilím.
Já taky ne, ale já se ptám teďka opravdu zcela vážně, koho jsem mohla požádat o pomoc. Já,
my byla... Ale nepožádali
jste
to?
Ne, nepožádala jsem z toho důvodu, že já jsem se do toho samozřejmě dala dobrovolně. Já jsem věděla, co chci. Rodina mě v tom podporovala.
Nechcete. Keď jste povedali, já jsem věděla, co chcem.
Tak zaprvé, zastupovala jsem zájmy České republiky v tom smyslu, že jsem chtěla, aby i v zahraničí věděli, že Česká republika není teroristický stát, který podporuje terorismus, násilí, válku a tak dále. Jo? To bylo pro mě velice důležité a to je pro mě důležité dodnes. A dneska zvlášť s tím, co se odehrává v České republice. No a za druhé, pochopitelně, že to nastavení té politické scény v České republice mě nikdy neuspokojovalo. Proto teď aktuálně zakládáme politické hnutí Nezlomní, protože jsme si uvědomili a spousta lidí to v České republice dnes už pochopila, že Česká republika nemá opozici. Opravdu. My nemáme opoziční politiky. My tam máme pseudoopozici, která je financována ze zadu úplně stejnými kmotry, jako ta stávající vláda.
Takto. Je alternativa, například mediální alternativa, je silná, je sledovaná a má nějaký vplyv?
Alternativním, samozřejmě, že tam je mediální alternativa, ale tam mi dá jenom minimální prostor. Takže pak se ptám, je to alternativa? Jestliže oni se bojí otevřít určité téma, je to alternativa. Já musím dojet tady na Slovensko, vy mě pozvete na Slovensko, abych získala mediální prostor na Slovensku, protože česká alternativa se toho bojí. Čeho se teda nebojí? Oni se nebojí nadávat v rámci toho, že ano, Fiala je špatný, ten je špatný, ale nepustí se nikdo do tématu, jako je například válka a pravda o válce na Ukrajině. Do toho se nepustí. A ti, co se do toho pouštějí nějakým způsobem a nedají mi prostor, tak možná jsou z mého úhlu pohledu iniciováni někým. Možná tajnými službami nebo někým, kdo jim říká dobře, tak budete tady hrát roli nějakých užitečných šašků, jakože Česká republika má nějakou alternativu, aby tady nebylo tak velké napětí, ale bavme se teďka o realitě. A reálně ji skutečně má z minimální části. Například ne ČT24 mi dává prostor, Svobodná televize mi dává prostor, Rukojmí mi dávali prostor, nebo Infokurír. Jako jsou tam samozřejmě, najde se, dejme to, mám to i v té knize, jako mediální partnery.
To je například na Telegrame, alebo kde?
Na Telegramu i vlastně servery, jo. Ale je potřeba si ještě říct jednu věc, to možná vy na Slovensku nevíte. Když nastoupila do funkce vláda Fialy, tak zrušili...
Kdy to bylo? Slovenských diváků, nebo větě, my nesledujeme...
Zpátky, tak vlastně oni zrušili přes 30, možná ke 40, alternativních webů.
Zrušili?
No, ze dne na dne zrušili, jsou proruské.
Vypli jich?
Vypli, že jsou proruské a ukončili jejich činnost. Takže tam, kde jsem publikovala roky, jo, tak tam už publikovat prostě nebylo možné z toho důvodu, že oni se toho zbavili, že to je prostě proruské.
A nezapli jich za ty...
No, samozřejmě, že ne.
Sekundu.
Samozřejmě, že ne.
U nás vypli 4 rôzne, nazvem to, weby na Slovensku. Istá vláda, keď sa tam dostala, a práve keď vypukol aj ten konflikt a tieto ostatné veci a ešte bola aj tá tzv. Pandémia, ale potom ich zapli.
No, u nás ne, u nás je nezapli a dokonce už sme došli tak daleko.
Môžem sa spýtať, na základe čoho ich vypli, lebo to je veľmi dôležitý moment, na základe čoho ich vypli, bolo tam rozhodnutie súdu?
Ne, ne. Oni nepotřebují, pozor, jako to vám...
Instituce vypla.
Vyplo to prostě, vypla to vláda. Vláda České republiky iniciovala vypnutí těchto, těchto, jak oni říkají, proruských médií, protože byla propagandistická, jak řekli, a to oni v České republice nedovolí. To znamená, oni úplně likvidují jakoukoliv alternativu. V České republice nemáte šanci, opravdu nemáte šanci mít oponentní názor, protože můžete ho mít chviličku, ale pak skončíte buď jako já před soudem, a nebo vám, když máte nějaké médium, tak ho vám ho zruší, protože řeknou, že je, teď už dokonce uzákonili, v Lex Ukrajina vyšel nový zákon a uzákonili i to.
Kdy byl ten Lex Ukrajina přijatý?
To si řekneme, protože to čerstvá záležitost dva dny zpátky. Takže poslouchejte dobře, co se děje v České republice.
Sekundu, doplním vás, bychom zabudli. Na Slovensku táto situácia bola a tá inštitúcia, ktorá to vypla, bola NBU, Národný bezpečnostný úrad, ale potom nastala jedna vec, potom tie weby, ktoré vypli, zapli a tam je toto podstatné, že sú aj nejaké súdne spory, ktoré hovoria, alebo teda procesy, ktoré hovoria, ale vy na to nemáte rozhodnutie súdu. Lebo pokiaľ, nazveme to, nezávislý súd, viete, pokiaľ by o tom rozhodol nezávislý súd. Kde máte právo na spravodlivý proces? Kde máte právo odvolať sa? Kde máte právo predkladať dôkazy? Tak OK, keď potom je prvoinstančné konanie, druhoinstančné konanie, tak keď už v odvolacom konaní ten súd nejako rozhodne, minimálne je zachované vaše právo teda obhajovať sa a je zachované vaše právo, že ten súd na základe niečoho to vedel vyargumentovať, vykonal dokazovanie a potom rozhodol. Lenže tu sa to tiež nastalo bez rozhodnutia súdu a v Čechách to vlastne, lebo viete, vy hovoríte, že vláda to vypla, ale vláda asi nemá tú kompetenciu v Čechách.
A je nezajímá, na co mají nebo nemají kompetenci, pretože oni jednají protiústavne a proti zákoně a to zcela otevřeně. Já vám řeknu jednu věc, příklad například, vrátíme se potom k tomu Lex Ukrajina, ale co se stalo mně? Mně vlastně zakázal soud sociální síť X na základě toho, že jsem se dopustila.
Může se tak, který soud?
Krajský soud v Ostravě. Nejdříve okresní soud, tam jsme se odvolali a ten krajský soud v Ostravě potvrdil v plném rozsahu ten rozsudek toho okresního soudu a zakázali mi sociální síť X. Dokonce
odvodnili.
Já k tomu dostanu. Ústavní soud České republiky se k mému procesu vyjádřil, že to není možné, že mi nemůžou zakázat sociální síť X, protože Česká republika nemá zákony, které by zakazovaly působení na sociálních sítích. Nicméně, i přesto, že nález ústavního soudu byl proti tomu, tak ten soud v té Ostravě, ten krajský soud, se k tomu vlastně vyjádřil tak, že jsem se dopustila až takových zločinů, že je potřeba zakročit, a tudíž na to aplikovali třeba jiný zákon. Jo? Takže v podstatě je to samozřejmě protiústavní, proto my se budeme dovolávat a jsem připravena bojovat až do Štrasburku, protože není možné, aby skutečně v České republice to fungovalo tak i nadále, že je zadavatel politické objednávky na likvidaci člověka, pak je vykonavatel, to je policie a soudy, a mezi tím je oběť politického procesu. To je přece naprosto absurdní. Vy jste před chvilkou zmínil, že je potřeba mít nějaký dokazovací proces.
Ano.
Nám zamítli veškeré svědky, nechtěli vůbec nic prostě dokazovat, nezajímalo je to. Veškeré naše vyjádření, ať už historická fakta o té Ukrajině, proč jsem se takto vyjádřila, co mě k tomu vedlo, že skutečně jo, tam do dnešního dne já jsem tam viděla ty hajlující průvody v těch hněných, s těma hnědýma oblečení, s těma loučima, s tím Banderou, to tam je dodnes. Oni skutečně ta oblast kolem toho Kyjeva, oni tam uznávají toho Banderu jako modlu, jo, což je naprosto šílené. A nám se to dostává i tady, dokonce Podoljak, pravá ruka Zelenského, se vyjádřil, že v případě, že nebudeme i nadále financovat konflikt, tak ty buňky teroristické...
Ano, vyhrážoval jsem.
Vyhrožoval. Prostě zaujmou svoji pozici. To znamená, ať už jsou to nemocnice, nebo jsou to třeba metro v Praze a podobně, obchodní nákupní centra, tak oni dokonce takto vyhrožují. A v podstatě na základě toho já jsem teda jako logicky se vyjádřila, že tyto lidi bychom asi neměli vpouštět do České republiky. No a ten soud opravdu nezajímalo vůbec nic. Já jsem říkala, moji prapředci skončili v koncentračním táboru v Osvětimi, a já teď stojím před vámi a obhajuju se před kým. Já jsem řekla, že chci denacifikaci a vy mě za to žalujete a vy mě chcete odsoudit za to, že chci denacifikaci. V tom případě vy souhlasíte s nacifikací. Je to logika.
No, sekundu. V tom
procese proti vám bolo teda okresný súd, Ostrava,
krajský súd. Krajský súd.
Kedy vy ste mali ten nález ústavného súdu, že vám to nemôžu zakázať? Lebo mne nejde do hlavy jedna vec. Predsa len ústavný súd je vyššie.
Ja som ho posílala, mám pocit na Telegram, no. Ať sa na to dneska podívame. A bolo to, myslím, že z června roku 2024, tak sa k tomu ústavný súd se vyjadřoval, takže je to velice problematické mi zakázat sociální sítě, protože legislativa v České republice není přizpůsobena tomu, aby někomu zakazovala tyto věci. Jo? Takže i přesto všechno ten soud úplně přehlídnul ten nález toho ústavního soudu a zakázali mi působení na sociální síti X a donutili mě deaktivovat účet na sociální síti X, kde jsem měla obrovské dosahy. Takže
podstatě, jako vás donutil ten soud?
Řekl mi ten soudce mi opakovaně sdělil, že v případě, že nedeaktivuju svůj účet na sociální síti X, tak půjdu na 8 měsíců do vězení. Dal mi na to termín samozřejmě, protože ten rozsudek nabyl právní moci v den vydání u toho krajského soudu a v ten den jsem měla deaktivovat sociální síť X, svůj účet na ní, protože v opačném případě by skutečně jsem šla na 8 měsíců do vězení.
Za to, co jste povedali na tom...
Ne, za to, že jsem nezrušila ten účet.
Aha, a co jste na tom účte X, který tak strašně trápí těch sudců, co se tam také povedali?
No já jsem tam po té Bandera party, která proběhla v Plzni, tak jsem tam dala status potom, že doufám, že každý, kdo podporuje tuto nacistickou zrůdu, byla tam fotka Zelenského,
tak... Jinak to jsou vyjadrenia paní Nalezy.
No, tak ponese z hlediska samozřejmě práva, jsem myslela plnou zodpovědnost a že denacifikace bude náš úkol, jo? Protože logicky, jestliže máte banderovce v České republice, tak je denacifikace asi jako samozřejmě na místě, že jo? A ten soud to vzal tak, že vyzývám a podněcuji k nenávisti a omezuji práva skupiny osob a jednotlivců.
Myslíte banderovce?
No, tak pravděpodobně asi, samozřejmě, protože já jsem se nevyjádřila nikdy kriticky vůči obyčejným lidem z Ukrajiny. Já se vyjadřuju kriticky vůči těm, co páchají v České republice kriminalitu ve velkém, a to i páchají, a vůči neonacistům. A na to mám plné právo, jo. Takže samozřejmě, že oni si to ale přetransformovali, aby mě mohli vůbec odsoudit. Tak oni si to pojali tak, že soud nebyl přesvědčen, že jsem to myslela tak nebo tak. Jo. To bylo úplně absurdní, když ten soudce u toho okresního soudu mi říkal, no ale vy jste to myslela tak a tak. A já říkám, jak vy vůbec můžete vědět, jak já jsem to myslela. Soud nebyl přesvědčený. A veškeré moje vyjádření brali jako účelové. To znamená, dokonce mi bylo řečeno u toho krajského soudu, že to, že jsem se odvolala proti tomu rozsudku, je známka toho, že nemám dostatek sebereflexe. Jo, takže oni to brali tak, takže já říkám výborně. Takže mě žalují lidé, kteří například...
Ináč, kdo podal ten návrh proti vám?
No tak ten návrh samozřejmě, to se roky táhne, to jsou Piráti, jo, Pirátská strana, která mě obvinila z toho, že jsem zavinila ten jejich špatný volební výsledek. A součástí toho procesu, oni to dali do jednoho procesu, aby nestráceli senou čas, byla iniciace pravděpodobně toho ministra kultury Hermana, který se paktuje s tím sudetoněmeckým landsmannschaftem, kterému se nelíbil můj výrok o denacifikaci České republiky z hlediska toho, že tady máme v České republice ty banderovce, azovce a neonacisty. Takže oni iniciovali vůči mě soudní proces a oni to vlastně ten soudní proces obou těchto lidí nebo těchto subjektů dali do jednoho politického procesu. Jo, takže v podstatě...
Je čo zajímavé. My máme rezolúciu Evropského parlamentu z roku 2010, ktorý vlastne, vtedy ešte nebola tá vojna, bola taká normálna situácia. Rusko nebol ten úhlavný nepriateľ ako teraz. A tá rezolúcia, Evropský parlament, hej? A tá rezolúcia Evropského parlamentu hovorí, že ale ten režim smeruje veľmi zle, lebo od roku 2005 na Ukrajine ten režim začal teda heroizovať, ideologizovať a vlastne vyzdvihovať tých banderovcov. Tam boli potom, bavíme sa konkrétne Stepan Bandera, Roman Šuchievič, vodca UNA a tak ďalej. A tak proste všetko, celá tá história. A tam môžeme povedať, že títo dvaja boli fakt zločinci a mali na rováši smrť mnohých ľudí. Nezabudneme, že Stepan Bandera už v roku 1936 bol odsudený poľským súdom za niekoľko vražd. Hej? Takže aby sme si to vražd, hej, zavraždili ideologicky riaditeľa gymnázia vo Lvove, potom toho ministra obrany polského Bronislava Pierackého, zavraždili sovietského konzula, v tom čase bol sovietský zväz. Toto sú všetko vraždy, ktoré... A to bolo v čase, keď bol mier, nebola vojna. Potom, čo začalo diať a ako nabrali tí banderovci tú smelosť, viete, že
Poliaci striktne vystupujú a máme na to stovky, stovky štúdií
polských,
ukrajinských, ruských, francúzskych, izraelských. Izraelských, že čo bola vlastne tá volínska rezňa alebo ten volínsky masaker. V Polsku na toto je dosť kategorický názor, že tam
banderovci... To je veľké téma v Polsku.
Áno, v Polsku nemôžu banderovci vyskakovať, lebo však my to máme jasne, že je to zločinecká organizácia pohrobok toho Hitleru. Vy to boli jasní kolaboranti Hitlera. Mm-hmm. Ako my sa to netvárme, boli to kolaboranti Hitlera, boli to ľudia, ktorí nakoniec so zbraňou v ruke bojovali proti všetkým. Aj proti Ukrajincom, ak mali iný názor, aj proti Poliakom, Slovákom, Čechom, aj Rusom, kohokoľvek. A nezabudnime na tie obete, keď išli banderovci cez to Československo, aj my máme stovky obetí, ktoré banderovci tu zanechali na našom území. A takisto, keď sa prevraždili, oni sa prevraždili, prestrelili sa so zbraňou v ruke, sa prevraždili na západ, hlavne do Mníchova. Mm-hmm. Hej? A, lebo sú ľudia, ktorí sú pamätníci a ktorí si pamätajú tieto situácie, že títo banderovci, oni v tom najvyššom bode mali tú moc až 200 000 ľudí so zbraňou v ruke, hlavne na západnej Ukrajine. Boli vojensky organizovaní. V tom čase to viedol Roman Šuchievič, on bol ten vodca, lebo od toho leta 41 sedel Stepan Bandera vo VIP Sachsenhausen, vo VIP väzení, alebo teda koncentračnom tábore, kde nemusel nosiť väzenský mundúr, chodil do kuchyne a jedálne s nacistami, mal absolútne otvorený kontakt s vonkajškom, mohol komunikovať s rodinou, mohol písať, mohol študovať, mohol publikovať a mohol organizovať, čo chcel, lebo Hitler si ho vychovával ako nejakého budúceho, keby sa na tej Ukrajine tá situácia vyvinula inak, tak by to bol ideálny, povedal by som, jeho regent, alebo jeho taký vodca tam. Lenže v lete 44 sa ukázalo, že však už to boli na hraniciach tie sovietské vojska, nielen s Polskom, ale aj u nás za chvíľku, však bola Dukla, hej, 44. A už oni pochopili, že je zbytočne, tak ho potom pustili. Bandera skončil v Mníchove, to chcem povedať. Nezabudnite, viete, čo je zaujímavé? Bandera celý život žil buď v Polsku, alebo na tej západnej Ukrajine. Bandera nebol pri rieke Dnieper, ale banderovci, a potom žil v Nemecku, západnom Nemecku, a Bandera chce rozhodovať o celom území Ukrajiny a vlastne oni zbanderizovali aj to, tie oblasti na východ od rieky Dnieper.
Áno.
A tam táto ideológia nikdy nemala svojich prívržencov. Lenže tento militant, to je militantný režim, tento militantný režim, ktorý v podstate skončí porážkou. Lebo ukázalo sa, že oni stavili na tú vojenskú silu NATO. Ale vojenská sila NATO sa ukázala oveľa slabšia. Mm-hmm. A ako som povedal, na vojne, alebo vo vojne sa bojuje reálnymi tankami, reálnymi lietadlami, reálnymi raketami, raketami Orešník, reálnou muníciou, reálnymi nákladnými autami, reálnym palivom. Nie vymyslené HDP, účtovnícke finty a tak ďalej. Hej. Takže toto sú tie veci, aby sme to my zobrali tak širšie, lebo vidíte, nalejde ako raketom do rešník, páli to riadne. Kľudne povedzte na záver, čo chcete povedať. U vašej knihe.
No, tak pak ten Lex Ukrajina to asi probereme v nějakém dalším pořadu. Předpokládám, to ještě hodně zásadní zákon teď České republice, který byl uzákoněný. Ale vrátím se ještě teda k mé knize. Takže já vlastně jsem pobývala v těch bojových oblastech v tom Donbasu, takže ta kniha je o tom, o mých zážitcích, o tom, co jsem prožívala s těma lidma přímo na těch bojových pozicích, o tom, jak jsem spolupracovala s vládou Doněcké lidové republiky. Kniha je taky o tom, jak jsem založila zastupitelské centrum, první zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky, které mi ovšem tehdejší vláda ČSSD prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí České republiky tady za Orálek, jo, můžeme se podívat.
Poprosím kameru.
Ano. Za Orálek se postaral o zrušení zastupitelského centra Doněcké lidové republiky. Uh-huh. Takže zastupitelské centrum vydrželo rok, pardon, vydrželo...
Strana 117, keby to někoho zajímalo, ano, a kapitola 26.
Ano, vydrželo rok v České republice a po roce mi soudně bylo zakázáno působit vlastně v tomto spolku zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky z toho důvodu, že prý údajně tím, že jsem jezdila do zahraničí a jednala jsem za Českou republiku i se zahraničními politiky a vysvětlovala jsem jim, že skutečně jako Česká republika není stát, který by opravdu a priori potřeboval financovat válku a terorismus a styděla jsem se za to, tak mi řekli, že vedu paralelní diplomacii vedle té české diplomacie a že to není přípustné. A z toho důvodu mi chtěli zakázat, nebo zakázali mi každopádně ten spolek.
Kdy vám to zakázali a kdo?
No, to ministerstvo zahraničních věcí, tehdy minister Zaorálek, inicioval.
Formou.
No, formou, že prostě to nejde, že prostě vedu paralelní diplomacii vedle té České republiky a soud to zakázal. No, soudně.
Který soud?
V Ostravě okresní soud, krajský soud, pak samozřejmě tam bylo další odvolání, pak jsem skončila u vrchního soudu, že jo, a tak dále. Takže vlastně...
Vrchní soud byl kde?
V Olomouci. Takže v podstatě oni to zakázali, tuto činnost, dokonce mi se snažili vnutit i to, že ta organizace je teroristická, což jsem se samozřejmě vysmála a nebyli schopni to nikdy dokázat, protože já jsem zcela antimilitantní člověk. Jo. Mi primárně jde o mír, ne o to, abych se někdy vyjadřovala někde ze zbraní v ruce a podobně, to jsem nikdy nedělala a z pozice ženy mi to ani nepřísluší, to dělat nemíním tady tohle toto. Ale pravda je ta, že jim strašně vadil ten informační tok, jim vadilo to, že tam pravidelně létám do toho Donbasu. Že pravidelně tam vysílám do televizí, které tam byly vlastně po celém Rusku, po celé Ukrajině a dokonce si to přebírali i zahraniční média, takže ono opravdu do té Ostravy přijelo 60 novinářů z celého světa na tiskovou konferenci k založení zastupitelského centra a česká vláda nedovolila, aby vstoupila na území České republiky ministryně zahraničních věcí Doněcké lidové republiky Natálie Nikonorová, která mě chtěla přijet podpořit.
To bylo v tom roku 2016.
1. září 2016, která mě chtěla podpořit v tom, že otevírám tedy ten úřad zastupitelský té země a dokonce tedy ji nevpustili na území České republiky, což bylo velice absurdní. A když mi to zavřeli, tak jsme se teda dohodli dobře, tak založíme další úřady jinde ve světě. Takže dodneska fungují ve Francii, v Německu, v Itálii, v dalších státech. Tam jsem to spolu zakládala a v podstatě tam mohou. Tam mají
sekundu, asi... ještě raz ty státy.
No vím, že se otvíralo v Německu, Francie, Itálie, myslím, že dokonce Švédsko tam ještě bylo. Takže tam neměli nikdy problém s tou její demokracií samozřejmě. Ale Česká republika s tím měla obrovský problém, protože ty okolní státy, které se jmenovala, tak ty se nepodílely tak významnou měrou na financování toho konfliktu, jako Česká republika, která opravdu v tomto je na prvním místě. Jo? Dokonce teď bylo nějaké hodnocení, že mám pocit, že snad jenom tři státy jsou takto iniciovány v tom, jak financují tu válku na východě Ukrajiny, teda tehdy teď už vlastně na celé Ukrajině. Takže nám to zavřeli tedy, ale naše spolupráce neskončila samozřejmě. Já jsem ještě chtěla říct jednu důležitou věc a to bych opravdu, jako jestli můžu ještě s vámi
dnes. Pojďme.
Já jsem, jedna kapitolka je věnovaná i tady tomuto tématu a to vám teda musím říct, protože to je velice zajímavé. Je tam kapitola, jak jsem vystoupila na tiskové konferenci OBSE.
OBSE?
OBSE, ano. Takže já vám...
Organizace bezpečnost a spolupráce v Evropě.
Ano, přesně tak. Já to zkusím najít, jestli to tady najdu přímo v tom...
Lebo právě jsem se chcel Nelly spýtat, že nech nám dá nějakou pikošku z té knihy.
Já vám, tam je pikošek víc, samozřejmě.
Ako písala, ako to vznikalo, aké boli peripetie.
Já vám to zkusím najít. Je to velice zajímavé, protože... Já jsem na základě toho, že OBSE působila v té době v Doněcku v luxusním hotelu Parkin. Sídlo měli uprostřed města a měli tam zaparkováno zhruba každý den kolem těch 50-60 vozů. A bombardování začínalo vždycky od té 18. hodiny večer do rána, jo, do té 7-8 hodiny ráno. A OBSE vydávala pravidelně zprávy, například typu proruský separatista zavraždil na zastávce rodinu s malýma dětma. Probíhalo to médií, západními médií samozřejmě, že jo. Já jsem samozřejmě byla taky ten proruský separatista podle nich, nebo nějaká babička byla proruský separatista, malá holčička. Všichni ti, kteří byli postiženi tou válkou a bránili se, tak byli pro ně proruští separatisti. Jo, takže oni vydali tuto tiskovou zprávu a obrátila se na mě kolegyně novinářka Marina Charková, která tam měla samozřejmě svou velkou roli v tom, že významně pomáhala právě těm postiženým lidem tou válkou. A říká mi, Nelo, to přece už není možné. Jako, podívej se, jak oni o nás lžou. My tam vypadáme potom my, co se bráníme jako teroristi, ale to přece nemůže OBSE vydávat tyhle ty zprávy. Oni mají dohlížet nad tím válečným konfliktem a vydávat potom relevantní informace.
A jedna věc taká analogická je tam, myslím teda v těch médiách.
Ano.
Proč by proruský separatista vraždil někoho na tom jako ten sám seba by akože vraždil, lebo vlastně celý ten Donbas byl proruský separatismus. Tak proč by ten proruský separatista to robil? Takže
logiku v tom nehledejme, to byla čirá propaganda samozřejmě.
Ano.
A ona mi poprosila, jestli bych jim v tom mohla nějak pomoci, protože já jsem zase podávala nějaké informace na základě mých osobních zkušeností, které byly v plném rozporu s tady tímto, že jo. A já jsem teda se rozhodla, že si budu pravidelně monitorovat vozový park OBSE. Mm-hmm. A já jsem po dobu jednoho měsíce si každý den fotila vozový park OBSE od 17. hodiny večer do rána. Mm-hmm. Ten vozový park byl plný. Oni nevylezli z toho luxusního hotelu mm-hmm. a tam se vytvářeli z těch luxusních pokojů ty zprávy. Mm-hmm. No a nastala situace den D, kdy jsem byla pozvaná tu tiskovou konferenci, teď jsem tam vystoupila, oni nevěděli vůbec, s čím tam chci vystoupit.
Konferencia OBSE
tam měli, ano, uh-huh. k té problematice té války.
To bylo kde?
V tom Doněcku přímo.
Ale v hoteli Parkin?
To bylo v hotelu Parkin, přesně tak. Dobre. Teď jsem tam vystoupila a říkám tak, že vážené dámy, pánové, já tady jezdím do té země už více než rok, sleduji a monitoruji tu situaci, pobývám s těma lidma v těch bojových pozicích, na těch bojových liniích a zažívám s nima opravdu to utrpení a tu válku v plném rozsahu. To znamená, že jsou dny, kdy si nemůžeme dojít 2 kilometry ani pro vodu a jsme bez jídla. Já v těch podmínkách jsem tam žila z toho důvodu, že jsem potřebovala pochopit a nasát do sebe tu atmosféru té země, abych potom mohla opravdu zastupovat tu zemi tak, jak se sluší a patří. A teď se chci zeptat vás, vážené dámy a pánové, kde vyberete ty své informace pro Fox News, pro CNN News, pro západní média? Mohli byste mi na to odpovědět?
To jste vtedy povedali tam, kde je Park Inn, konferenci OBSE.
A bylo ticho v tom sále, protože já monitoruju váš vozový park a vy od doby, kdy se bombarduje, to znamená od té 18. hodiny večer do rána, jste všichni zalezli v tomto luxusním hotelu. Tak se ptám, kdo z vás byl venku? Kdo z vás si vymýšlí ty informace? Kdo je má relevantní? Kdo má dokumentaci, fotodokumentaci, videodokumentaci? Nikdo? Já vám teď něco ukážu. A ukázala jsem tam ty fotografie těch aut a řekla jsem tak, že tenhle den jste byli tady, druhý den jste byli tady, 30krát, 30 dnů v měsíci, všichni jste byli tady. Uh-huh. A vy se nestydíte ovlivňovat veřejné mínění celého světa, ne toho západního, ale celého světa, a lhát tady o tom utrpení, o tom nezměrném utrpení těch lidí, uh-huh. kteří jsou tady vyvražďováni neonacisty a nacisty z Azova a tak dále pravého sektoru. A vy se nestydíte o tom lhát, že ti lidé vraždí vlastně jako kdyby sami sebe? Jste vůbec normální, nestydíte se? No samozřejmě, že to byl obrovský poprask v médiích, že jo? Uh-huh. A pak už se začali vyjadřovat trošku jinak. Paradoxně, dokonce i dneska se setkáváme s tím, že i v těch prozápadních amerických médiích se dozvíte o tom konfliktu více pravdy, než v české mainstreamu, který je naprosto okleštěný, ohraničený, aby se tam nedostala pravda, jo? Takže potom se můžeme skutečně dostat k tomu, že se dočteme, jaká jsem dezinformátorka, jaká jsem lhářka a podobně, uh-huh. protože oni můžou. Oni můžou. Kdybych náhodou já řekla o někom, že je dezinformátor a lhář, tak by na mě byla žaloba, trestní oznámení, nejdříve žaloba uh-huh. a musela bych to dokazovat. Ale když například Seznam, to je největší bulvár v České republice, uh-huh. to je bulvární plátek, který se vydává za relevantní médium, ale oni teď on mě natočili nedávno dokonce video Lísková dezinformátorka. Uh-huh. Jo. To video vidí miliony lidí v České republice. Tím videem mi samozřejmě oni komplikují například moje podnikání, protože jestliže o mě v hlavních zprávách večerních je velká fotka, Nela Lísková dezinformátorka odsouzena, myslíte si, že někdo z podnikatelů, kteří se mnou udržují dlouhodobé vztahy, se mnou podepíše smlouvu? Mm-hmm. To znamená, to je cílená ekonomická likvidace lidí, ano. kteří se vlastně svobodně vyjadřují a oni se snaží odbourávat opravdu tu skutečnou reálnou vlasteneckou scénu takovým způsobem, že oni vás likvidují po všech stránkách, ekonomicky. Oni vám vlastně kredibilitu v té společnosti se snaží... Jo?
Politická persekuce.
Politická persekuce. Takže taková je situace a v podstatě to všechno je v mojí knize Příběh Putinovy děvky. Dozvíte se tam opravdu pikantnosti. Dokonce se tam dozvíte, jedna kapitolka je tam o tom, jak natočili prostřednictvím umělé inteligence video, kde já jsem nahá, úplně nahá a něco tam pojídám z nějaké misky, jako pes. Jo? A toto video...
To je to vymyslené video, vytvořené...
Tak, ano, přesně na moji osobu, i to se tam dozvíte. A tímto mě chtěli taky zničit, jo? A najednou, jako vemte si situaci, že se probudíte ráno, prohlížíte si na mobilu sociální sítě a ty tam vidíte Putinova čupka, Putinova děvka. Mm-hmm. A tam je žena, která je nahá a pojídá něco z misky, jo? A tam je napsána Nela Lísková. Mm-hmm. Opravdu, jako plno známých mi volalo, říká, ty, co jsi to udělala, co to jako je, jo? Hey. My jsme byli naprosto zhrození celá rodina, jo? Samozřejmě díky Bohu za to, že mám takovou rodinu, která mě v tom podržela. A v podstatě i mi přátelé a známí, kteří samozřejmě jako věděli, co dělám, jo? Že samozřejmě jsem proti tomu systému, proti tomu režimu a netajím se tím pochopitelně, protože má destruktivní vliv na naše životy. Takže jenom díky těmto lidem jsem to všechno ustála, protože to jsou tak obrovské útoky, že to si neumíte představit. a já do dneška kolikrát si říkám, jak se to vůbec zvládla, ale já jsem zase vždycky zvykla použít jejich zbraně. To znamená, že já jsem to video zveřejnila na svých sociálních sítích. Řekla jsem, vážené dámy a pánové, podívejte se, tady teďka u mě koluje takové video. Nevypadá to, že na zrovna špatně, to je sice pravda. Nicméně skutečně to nejsem já, protože kdybych to byla já, tak se tomu přihlásím, já s tím skutečně nemám problém. Ale je to útok na moji osobu, na moji rodinu a vlastně na tu činnost, kterou provozuji v rámci těch svých politických aktivit. A nejsem to tedy já, je to nejsem to tedy já, je to samozřejmě vytvořené umělou inteligencí a dokonce jsem si nechala vytvořit i zprávu, odbornou zprávu k tady tomuto videu a zveřejnila jsem ji k tomu. Jo. Radila jsem se s několika advokaty, jestli má smysl vůbec v tomto stádiu podávat třeba žalobu v České republice. Většina lidí mi řeklo, hele, budeš se tady prostě soudit 20 let, stejně s nich nic nedostaneš, protože to je účelové. To mohly vytvořit třeba tajné služby samozřejmě, že jo. Takže jsem tím nestrácela čas. Do dneška to koluje samozřejmě všude. Do dneška mi to pronásleduje tady toto, já nikomu nic nevysvětluju, protože já jsem k tomu jedno vyjádření dala a řekla jsem jednu a dost. Já jsem tady zveřejnila k tomu svoje stanovisko a já se nebudu obhajovat z něčeho, na co nemám vliv, co nejsem já a co není součástí mě, to dělat nikdy nebudu. Jo? Takže i tady najdete kapitolu o tady tomto, co se dělo vlastně mě a mojí rodině. No a pochopitelně v té knize najdete i ty navaznosti na ty politické procesy, kterými si aktuálně procházím.
Priatelia, tak vidíte, Nela Lisková, raketomet Orešník, alebo Orešník, viete čo po česky, Lieskovec alebo Lieskový orech po slovensky, hej. Ide ako píla, prekonala aj Gulmečika Kamenského a na záver vám chcem povedať, vidíte, odvážna žena, vidíte, že nesie ťažké dôsledky za tú odvahu a za to, že ide proti systému, hovorí pravdu a hovorí tie veci tak, ako ich vidí ona. Ja na niektoré veci alebo na niektoré vyjadrenia môžem mať iný názor, možno, že ešte aj radikálnejší, ak sa bavíme o tom režime, ak sa bavíme o tých vojnových následkoch. Jej názory sú veľmi zaujímavé a som veľmi rád, že Nela Lisková prijala dnes pozvanie. Ja vám, Nela Lisková, ďakujem.
Já taky děkuji, jenom řeknu, že knihu, pokud budete mít zájem, můžete objednávat na www.příběhputinovidevky.cz a kdyby náhodou jste si nevěděli rady s e-shopem, tak klidně telefonujte, je tam telefonní číslo, zavolejte, děláme objednávky i po telefonu.
Priatelia diváci, sledujte Západoslovenskú televíziu, sledujte YouTube kanál Západoslovenská televízia, sledujte telegramový kanál Miroslav Kámenský, ale aj TikTok a sledujte telegramový kanál Nela Lisková. Ďakujem vám, majte
sa. Já taky děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
Já myslím, že nejzajímavějším postřehem tam bylo to jednání u soudu, kdy nesmíte se bránit, protože, jak to říkal Zaorálek, když se na tom shodneme, není potřeba důkazů. Takže ta rusofobní nálada, ta znamená všechno. Já mám tady třeba i o kauze pana Skály a těch dalších odsouzených. Tam se taky nechtělo nic slyšet, bylo to na zakázku, takový soud. Pochopitelně ten je jednoznačný. A když se, a to bylo, to mě na tom nejvíc pobavilo v úvozovkách, odvolání rovná se, že jí chybí sebereflexe. Takže když využijete zákonný prostředek, že nesouhlasíte s tím, jak postupoval soud, tak vám to ještě přitíží, protože vlastně jste se nenapravili. No kde to jsme? Kde to jsme? Toto probíhalo v předvečer Třetí říše, toto probíhalo v předvečer, kdy Německo se dostávalo do těžkého nacistického tlaku a společnost podlehla nacistům a nechala se spacifikovat a nechala se manévrovat potom do zájmu nacistů, ve kterých pak umírali pochopitelně němečtí muži, synové a otcové. Ale to ten národ v podstatě se nechal do tohoto manévrovat. Nedělám si ale iluze, když vidím, co se děje okolo nás, když vidím, s jakou vervou tady pan Vetchý a další financují nejenom vláda, ale i takovýto kolaboranti tady nějakým způsobem financují nacismus, jejich rejdy nacistické. A co mě úplně nejvíc zaujalo, musím říct, to je jedno malé video, které jaksi odsoudilo tady v České republice návštěvu Roberta Fica. Tam padala velice silná slova, já to za chvilku pustím, ale Máme tady třeba, mám tady takový obrázek, jo? Klaus Schwab, zakladatel Světového ekonomického fóra, víme, a otec Klause Schwaba, Eugen Schwab, je zaníceným členem nacistické strany, je tady v uniformě SS, pochopitelně. Takže je to gestapák, jak se sluší a patří. Je to nacista.
Jednou budem dál, jednou budem dál, já vím. Jen víru mít,
doufat a jít,
doufat a jít,
jednou budem dál,
jednou budem dál, já vím.
Cíl je blízko nás,
cíl je blízko nás, Yo!